Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Порошенко продовжує візит до Грузії. Трамп заперечує, що мав другу зустріч із Путіним у Німеччині. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент України Петро Порошенко, який продовжує державний візит до Грузії, зустрівся з чільними посадовцями країни, взяв участь у бізнес-форумі, відвідав музей радянської окупації і вшанував пам'ять Кобзаря, повідомила прес-служба глави держави. Зокрема, про активізацію двосторонньої співпраці, реалізацію стратегічного партнерства він говорив із президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, прем'єр-міністром Георгієм Квірікашвілі і головою парламенту Іраклій Кобахідзе. Серед іншого, сторони говорили про необхідність відновлення плану дії щодо членства в НАТО, то, яке дуже важливо у контексті забезпечення безпеки як Грузії, так і України, сказав Порошенко. Спільні російсько-сепаратистські сили на окупованій частині українського Донбасу обстріляли житлові квартали міста Авдіївки і селища Зайцево в Донецькій області, повідомили українські силовики і посадовці. Як поінформував голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, внаслідок обстрілу житлових кварталів Авдіївки були поранені двоє цивільних 1955 і 61 років народження. Їх із осколковими пораненнями доправили до міської лікарні у стані середнього ступеня важкості. Обстріл Авдіївки з міномету калібру 82 мм і поранення двох цивільних підтвердили і в українській частині спільного центру контролю і координації. У Держдепартаменті США, коментуючи заяву ватажка незаконного сепаратистського угруповання ДНР, підтримуваного Росією, Олександра Захарченко про, цитата, «створення держави Малоросії», заявили, що навіть не хочуть вдостоювати відповіддю таку заяву. Як сказала речниця Держдепартаменту Гедер Науерт, єдине, що вона може сказати про заяву, за її словами, так званих сепаратистів, це те, що вона викликає занепокоєння і більше нічого.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп пізно ввечері 18 липня заперечив, що на саміті групи 20 в Німеччині мав другу зустріч із російським колегою Володимиром Путіним, про яку не повідомив пресі. Повідомлення фейкових новин про секретну вечерю з Путіним є виявом хворої уяви. Усі лідери групи 20 із подружжями були запрошені канцлером Німеччини. Преса знала, написав Трамп у мережі мікроблогів Twitter. Раніше 18 липня агенція Reuters із посиланням на неназваного представника Білого Дому повідомила, ніби президент США Дональд Трамп мав у Гамбурзі другу зустріч із російським президентом Путіним, про яку пресі не повідомляли. «Нью-Йорк Таймс» пише, нібито Трамп сам підійшов до Путіна в другій половині вечері, організованої канцлером Німеччини. За цим повідомленням у розмові, крім президентів Росії та США, брав участь лише перекладач Путіна.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 на студійному годиннику «Радіо Свобода». Ми вітаємо всіх, хто розпочинає цей ранок із «Ранковою свободою». В студії працює Ірина Гнатишин. Всім доброго ранку. На початку програми коротко про головне. Хто і навіщо наказав Захарченку запустити тему «Малоросії»?
Це в річницю загибелі літака і майже 300 людей в умовах загострення ситуації на фронті.
Чому чисельність громадян України не зростає?
Чим заможніше або, чим скажуть, сучасніше стають молоді люди, тим менше в них дітей.
Навіщо Порошенко заговорив про приєднання до Шенгенської зони?
Можливо, лише тоді, коли Україна буде забезпечена країною, яка має швидкі темпи розвитку, високий життєвий рівень і не матиме конфліктів на своїй території.
Ось такими є анонси на сьогодні, а про деталі поговоримо за мить, поки нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Ватажок угруповання ДНР Олександр Захарченко заявив про створення так званої держави – Малоросії. Спільно з угрупованням ЛНР і ще 19 регіонами України. Втім, пізніше в угрупованні відхрестилися від об'єднання. Заявили, що ніяких установчих з'їздів з донецькими сепаратистами не проводили. Тим часом президент України Петро Порошенко заявив, що Україна поверне суверенітет над Донбасом і Кримом, а ватажки бойовиків – це маріонетки Кремля, які проголошують його тези. Українські експерти називають цей крок бойовиків відволіканням уваги від справді важливих питань напередодні зустрічі в Мінську. Натомість в Росії вважається відповіддю бойовиків на нібито блокаду Україною Донбасу і Криму. Далі про те, з якою метою Захарченко запустив тему Малоросії, ми будемо говорити із науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень Андрієм Каракуцем, а також переселенцем із Луганська Денисом Денищенком. Обоє, як мені підказують, є з нами на зв'язку. Доброго ранку, панове.
Доброго ранку.
Перед тим, як розпочати нашу розмову з приводу учорашніх заяв ватажка угруповання ДНР Олександра Захарченка, мої колеги перед ефіром опитали українців, як вони, власне, ставляться до такої заяви. Давайте разом послухаємо.
Це маячня Олександра Захарченка. Більше про це сказати нічого.
Яке він має право переіменовувати нашу країну Україну в Малоросію? І чому у нього взагалі такі мислі виникли? Це дуже странно.
Скоріше за все, це чергове підвищення ставок перед якимись переговорами, як це неодноразово вже було з боку Росії.
Знаєте, дурень думкою багатіє. Є ж такі вислів в Україні. Нічого, ми не таке чули, по телевізору показують, і в соціальних сетях передають.
Цього проєкту ніякого майбутнього, тому що він фейковою фігурою вигаданий, фейковою республікою, такий же самий фейковий проєкт.
Ну ось ми послухали рефлексії громадян на цю тему на вулицях Києва. І моє перше запитання до пана Денищенка. Скажіть, будь ласка, як до заяви Захарченка могли поставитися в Луганську? Власне, ватажки угруповані ЛНР вже відхрестилися від слів, так би мовити, колеги. На вашу думку, ця заява натякає на те, що центром тієї ж таки так званої Малоросії є Донецька, а Луганську відводиться, так би мовити, якась інша, друга позиція?
Ну, всегда исторически Донецк хотел поглотить Луганск. Вот поэтому сейчас, даже когда существует ДНР, ЛНР, вот, и уже неоднократно наблюдались попытки, скажем так, ну, провести определенное поглощение. Плюс нужно не забывать, что у ДНР, ЛНР как бы тоже различные кураторы и различные как бы, люди, которые управляют как бы, определенными процессами, которые находятся ну, в разных кремлевских башнях. Ну, как об этом говорят. Вот. Поэтому нужно не забывать то, что действительно, что Захарченко – это фигура полностью управляемая. Вот. И, к сожалению, ну, то, что я вчера видел там в Фейсбуке, то, о чем говорят люди, как бы пишут, и сейчас вот сказали люди о том, что как он имеет право, он там марионетка и все остальное. Но нужно смотреть на то, что здесь процессы более глубинные на самом деле. Вот. И в Кремле просто начали определенную игру, которая имеет как бы цели и задачи, ну, которых они хотят достигнуть там, в ближайшие там, краткосрочные перспективы.
Є така теза про те, що не змогли об'єднати свої, так би мовити, зусилля луганські і донецькі бойовики через своєрідне перетягування ковдри, елементарно. Моє запитання до пана Каракуца. Чому незаконні ці угруповання, які контролюють частину Донеччини, Луганщини, все-таки не змогли об'єднатися навколо, так би мовити, єдиного центру? Як кажуть, що роз'єднало ці, так би мовити, братерські групи, народи, як ви вважаєте?
Ну, тут насамперед треба зважити на те, що це може бути сюжетна лінія пов'язана саме з самим паном Захарченком. Так, якщо подивитися на виступ, який вчора відбувся, то там було найближче коло саме Захарченка, тобто ті, да, з ким він починав свої військові дії, відповідно, таким чином він намагався якраз підвищити власну суб'єктність, продемонструвати те, що ну він є справді таким ватажком, який має якусь можливість продукувати ініціативи. Але в той же час я погоджуюсь з тим, що, скоріш за все, це якась суперечка кураторів. Якщо згадати, то ще в січні цього року у Криму Захарченко та Плотницький разом святкували річницю Переяславської ради, так, Богдана Хмельницького. Відповідно, ця ініціатива, вона спочатку була як якась спільна. І те, що Захарченка наразі перехоплює, це означає те, що да, якісь почались процеси, які загрожують безпосередньо його владі чи загалом да, його існуванню. Тобто ця ідея, вона виникла не раптово, але в той же час да, її не треба перебільшувати.
Пане Денисе, дивіться, що насправді мотивувало Захарченка? Що чи хто, аби зробити таку заяву? І чому, власне, відійшли від проекту «Малоросії», а перейшли на «Нову Росію»? Чим взагалі суттєво одне від іншого відрізняється?
Ну, перший момент. За всіми от этим сюром, который происходит, на самом деле, не нужно забывать о тех миллионах наших сограждан, которые находятся на той территории. Вот. И ими же действительно тоже нужно управлять, как бы, поэтому ну, это заявление является в том числе одним из фактов гибридной войны, которую против нас ведет Российская Федерация. Вот. Поэтому это, я думаю, одно из направлений, ну, над которым работает. Следующий момент, ну, никто ничего еще на самом деле как бы не менял. Ну, я думаю, что действительно идет в данной ситуации идет определенное повышение ставок россиянами. Почему? Потому что ну, мне все-таки кажется, что они все-таки упорно хотят впихнуть Донецкую и Луганскую область на оккупированные районы на своих условиях, ну, ключевое слово, на своих условиях, все-таки в территории Украины. Вот, и управлять этими территориями за счет своих марионеток, которые находятся как бы там.
У нас напередодні ефіру була можливість поспілкуватися із колишнім представником України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи в Мінську Романом Безсмертним. Так от він каже, що заява Захарченка – це відволікання уваги від справді важливих питань напередодні засідання контактної групи в Мінську сьогодні. Тому рефлексувати на такі заяви – останнє, що має робити Україна, каже Безсмертний. Натомість зазначає, що завдання українських дипломатів навпаки – нейтралізувати цю інформацію. Головна мета подібних інформаційних вкидів – тримати українців у стані інформаційного шоку. Натомість зміна назви «Новоросія» на «Малу Росію» жодного впливу на ситуацію не матиме. Ось що сказав пан Безсмертний.
Використовуючи можливість, прошу українських дипломатів, переговірників на це не рефлексувати. Замість того, щоб займатися ключовими двома темами – це припинення обстрілів, звільнення наших заручників, полонених, будуть емоційні словесні перепалки. Цілий день обговорюємо те, що з точки зору відповіді на питання, воно не має абсолютно ніякого значення. І от представте собі, це в річницю загибелі літака і майже 300 людей. В умовах загострення ситуації на фронті, в умовах цієї дискусії по Агею.
Ось що сказав Роман Безсмертний. Пане Каракуц, а на вашу думку, якою має бути реакція України, реакція Києва на цю заяву Захарченка?
Також треба дуже обережно ставитися, скажімо так, ми не визнаємо ті незаконні угрупування, да, як представників влади, і відповідно коментувати цю заяву немає жодного сенсу. Ну і тут треба дивитися на те, як Російська Федерація відреагувала. Також немає жодних підтверджень, лише якісь кивання один на одного, навіть спростування того, що це були там якісь особисті амбіції. Але тут треба подивитися, яким чином відреагувала саме міжнародна спільнота. Вчора були заяви і французької сторони, і німецької сторони. Усі вони вимагали від Російської Федерації або спростування, або пояснення того, що відбувалося. Тобто ця заява, вона підриває мінські домовленості. Тобто вона означає, що одна не сторон, да, конфлікту, а одна з цих пазів конфлікту, да, вона заявляє свої права на якісь суб'єктні дії і відповідним чином демонтує ті домовленості, які були досягнуті. Чому заява саме зараз? Тут справді дипломатичний фронт наразі дуже активно розвивається, відбулися декілька зустрічей, насамперед Трампа, Путіна, так, Путіна, Меркель та Макрона. Тобто зараз якраз формуються домовленості. Так? І таким чином Російська Федерація може демонструвати тим, що вона не згодна з тими вимогами, які висуваються наразі для врегулювання цього конфлікту. Відповідно, наступні кроки, да, ну, нам треба чекати, да, насамперед офіційної позиції Російської Федерації, якщо ця позиція буде підтримувати заяви Захарченка. Відповідно, це означає подальшу ескалацію конфлікту і перехід її вже на новий рівень.
А як ви вважаєте, буде оголошена, якщо буде позиція Кремля, все-таки з підтримки цієї заяви і цієї так званої псевдодержави?
Ну, тут питання дуже глибоке, тому що насправді те, що говорили вчора Захарченко з його оточенням, це і є плани Кремля щодо майбутнього України. Зрозуміло, що ніхто там ніяку Новоросію не збирається створювати, але привести до влади проросійських політиків, да, які будуть вести Україну по нейтральному шляху, які там зроблять якусь автономію для певних регіонів. Тобто це фактично, да, це був файстарт справжній, коли проголосили ідеї, які мають бути покладені, ну там реалізовані, наприклад, за задумом Кремля там через рік, через два. Тобто таким чином Захарченко він намагався, ну, не перехопити ініціативу, да, а продемонструвати, що, да, він розуміє розвиток і що він хоче таким чином стати, ну, не на чолі цього утворення, але хоча б продемонструвати, що він його підтримує, він готовий на нього працювати.
Пане Денисе, а на вашу думку, подібні заяви Захарченка про нові старі, а може навіть модифіковані проекти Малоросії і Новоросії, вони наближають встановлення миру на Донбасі чи ще більше віддаляють цей процес?
Смотрите, я хотел бы добавить, что я, в принципе, я згоден с паном Романом Бессмертным, только я не згоден в одному питании, о том, что відволікають питання від міського процесу. Вот на самом деле там нечего відволікати внимание, потому что все стороны, которые находятся в этом процессе, как бы понимают, что никто не хоть не собирается выполнять пункты этого соглашения. Поэтому я хочу еще, как бы, ну, акцентировать внимание на том, что Захарченко полностью управляемая фигура. Мы должны всегда же помнить о том, вот реакцию России, сказал предыдущий спикер, о том, что они отказались. Конечно, отказались, потому что Россия везде говорит о том, что нас там нет, мы не влияем на процесс, эти люди сами делают то, что они хотят. Поэтому это нормальная реакция, они пытаются показать, что там самодостаточные люди, тоже Захарченко, Плотницкий. Поэтому Захарченко заявил о Малороссии, Плотницкий это не поддержал. Все это игра определенная, потому что россияне хотят сделать эти территории субъектами, ну, процесса, вот, и чтобы мы вели с ними переговоры, навязать дискуссию в украинском обществе, в украинском экспертном средовище и в идеале вывести их как субъектов переговоров, которые сами формируют свою внутреннюю политику, внешнюю политику, а россияне говорят, нас там нет, мы не поддерживаем никакую ни Малороссию, ничего, это не мы. Вот, поэтому я считаю, что, естественно, к миру это не ведет. Вот, потому что, ну, россияне все так же, ну, продолжают, как бы, нарушать те соглашения, ну, да, я думаю, негласные, которые они заключают там на полях переговоров, которые они ведут. Вот, и все-таки так же агрессивно, как бы, ведут свою политику на поглощение Украины.
А з приводу, пане Денисе, це ще також запитання до вас, з приводу того, наскільки оці заяви Захарченка розділяють саму спільноту бойовиків донецьких і луганських. Чи можна говорити, що це загострює кути у відносинах бойовиків угруповання ЛНР і ДНР? Чи ці відносини і так були загострені з огляду на те, що, по суті, воза, ватажки цих угруповань тягнуть у різні боки?
Ну, скажем так, в любом случае, в той или иной мере, как бы, они всегда были обостренные, потому что, ну, мы знаем все прекрасно о таможне, которая есть между ЛНР и ДНР, да, это, естественно, напрягает людей. И плюс, ну, скажем так, же донецкие всегда занимали и занимают сейчас более активную позицию, поэтому если все-таки, ну, например, брать среду обычных боевиков, ну, как бы, обывателей, я думаю, многие из них, как бы, даже, может, поддержат эту идею. Почему? Потому что ситуация в экономическом плане, она в Донецкой области, ну, в оккупированных районах, в том же ДНР, она лучше, чем в ЛНР. Вот. И, ну, об этом знают и люди, и боевики, ну, такой на нижней ланке. Вот. Если мы говорим, как бы, ну, все-таки об управленцах, которые там, как бы, зарабатывают деньги на беде на этой войне, то я думаю, естественно, это будет, ну, загострило эту ситуацию, потому что они прекрасно понимают, что в той или иной они в опасности, как бы, и, ну, они-то не знают до конца игру своих куратов.
Ми також запитали перед ефіром завідувача відділу Кавказу Російського інституту країни СНД Володимира Євсєєва з Росії з приводу того, наскільки позначиться, зокрема, і на мінському процесі, про що і я вас питала, панове, оця заява Захарченка. Так от, пан Євсєєв каже, що це не зовсім означає, що бойовики виходять з мінського процесу чи порушують домовленості. Давайте послухаємо, що каже експерт.
Если, положим, Захарченко говорит о том, что не совсем соответствует Минским соглашениям, это не значит, что Минские соглашения рухнут. Ведь на самом деле Минские соглашения, они же базируются не на том, что думают, например, в Донецке, Луганске или Киеве, а в том, как об этом думает и международное сообщество. Поэтому не может вот Донецк взять, например, и выйти из Минских соглашений. Это нереально. Это просто сигнал Киеву, что не надо проводить политику конфронтации, не надо осуществлять блокаду территорий. Ведь они осуществляют блокаду не только Донецку и Луганску, они осуществляют блокаду, например, Приднестровью, блокаду Крыма. Если Киев хочет жить с соседями, он должен не заборы ставить, а он должен договариваться, а Киев не хочет договариваться.
От таку думку висловив Володимир Євсєєв, це завідувач відділу Кавказу Російського інституту країн СНД. До нас, до нашої розмови долучається прямо зараз заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. А я нагадаю, що з нами продовжують перебувати на зв'язку науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Каракуц, а також переселенець із Луганська Денис Денищенко. Отже, вітаємо також в ефірі і Георгія Туку. Пане Георгію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Можливо, ви були учасником нашої розмови поза ефіром, але тим не менше, зараз ми говоримо про вчорашню заяву Захарченка, про створення, так би мовити, нового проекту, якщо його можна називати, нового Малоросія-Новоросія. Ми хочемо запитати і вас, як ви вважаєте, якою є мета у цієї заяви? В Україні, не знаю, в світі мали повірити, злякатися. І на що взагалі розраховував автор такої ідеї?
Ну, я не знаю, на що він розраховував, але я вважаю неприпустимим, що ми всі занадто багато уваги приділяємо якимось висловлюванням цього храпака. І вважаю величезною помилкою, що до коментарів заяв цієї людини долучається вище керівництво держави. Не варто себе ставити на один рівень з цим непорозумінням Божим.
Пане Тука, то виходить, Київ взагалі не має ніяк реагувати, ігнорувати ці речі?
Я вважаю так.
А як тоді діяти, як тоді інформаційно протидіяти? Все одно цей вкид відбувається. Все одно, якщо не реагує влада, то реагують соціальні мережі, реагує громадськість.
От подивіться, як зреагували соціальні мережі. Іронія, сарказм, сміх. І це абсолютно адекватна реакція, з моєї точки зору, на всі ці недолугі потуги.
Але ми згадували про те, що це так само елемент гібридної війни. Якщо Україна не буде реагувати, то цю тезу буде розкручувати і популяризувати Росія. Чи треба Києву мовчати у відповідь?
Ну, достатньо було зробити одну заяву і на цьому зупинитися, а не другий день шукати відповідь.
А як на вашу думку, ця заява мала звучати? Як її треба було оформити, скажімо так?
Можливо, якимось чином натякнути, що Київ офіційно ігнорує подібні заяви, а не вдавати до якогось глибинного аналізу.
Скажімо, якщо...
Більше, що через приблизно там 15-20 хвилин була заява, що там після заяви, оцю, яку зараз там так мусолять наші засоби масової інформації щодо утворення Малоросії, там було ще подовження. Там йшла мова про прийняття в лапках державної програми щодо об'єднання народів Донбасу, а потім була заява про успадкування режиму безвізу від України цим новоутворенням. І ну, цим треба було висміювати і жартувати, а не іти шляхом якогось глибинного аналізу.
Пане Тука, от в цьому ефірі і пан Андрій Каракуц, і пан Денис Денищенко говорили про, зокрема, вплив на мінський процес від цих заяв. Чи погіршить, на вашу думку, ситуацію з просуванням процесу врегулювання ситуації на Донбасі, от такі заяви? Чи схожі на них, можливо, в майбутньому? Як ви думаєте?
Виходячи з того, що досить миттєво Москва відреагувала на ці фейки, я не думаю, що нам варто загострювати в Мінську це питання.
Також треба його ігнорувати, так?
Я вважаю так.
А я хочу
так. Один раз зробити офіційну заяву і все. І на цьому зупинитись.
Я хочу запитати пана Андрія Каракуца, на вашу думку, скільки взагалі ще протягне ця тема Малоросії? Вона буде якось розвиватися чи просто пробуксовуватиме? Або заявили, та й годі, і ніякого розвитку?
Ну, там, якщо подивитися на те засідання, вони там обіцяли ще надалі зустрічатися, да, там ще якісь ініціативи проводити. Тобто в інформаційному полі ця ідея буде присутня. Але в той же час, я думаю, що російські куратори, вони достатньо чітко мають продемонструвати, вони продемонструють, да, що ці заяви, які не погоджені, які протиречать певним моментом, вони мають бути забуті, дезавуйовані. Тобто, ну, цей процес не буде довгий. Тобто, як там вірно сказав там учора один з помічників Суркова про те, що ця заява, вона була такою вигадкою, да, і, ну, її життя буде недовге.
Панове, я дякую усім, хто долучився до нашого ефіру сьогодні. Слухачам зауважу, що із нами на зв'язку був науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Каракуц, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, а також переселенець із Луганська Денис Денищенко. Сьогодні ми, власне, обговорювали, якими можуть бути наслідки учорашньої заяви ватажка угруповання ДНР Захарченка про створення нового проекту Малоросії, Новоросії, трансформування одного проекту в інший. Як такі заяви чи схожі на них можуть впливати в подальшому на мінський процес?
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
7:26 у Києві і час погортати сторінки провідних українських видань. Євросоюз збільшує торговельні квоти для України, хоча і не на тому рівні, який просив Київ, зазначає газета «Україна молода». Видання пише, що і нові, і збільшені квоти – це крапля в морі тієї кількості продукції, якою українці можуть завалити європейський ринок. Особливо зважаючи на ще два важливих моменти – квоти на імпорт із Європи. Європи Україна не встановлювала. І везуть сюди переважно не сировину, як українці, а продукцію з високою доданою вартістю. Докладніше «Україна молода» розповідає в статті «Справа на 200 мільйонів». 12 липня уряд додав на програму теплих кредитів ще 300 мільйонів гривень. А це, як зазначає газета «День», означає, що ще сотні українських сімей зможуть скористатися державною підтримкою і внести свій вклад в енергетичну незалежність України від російської газової труби. До того ж, на комунальних платежах можна заощадити від 40 до 70%. Про 5 способів, як цього досягти, «День» розповідає в статті «Постстокгольмський синдром». Або чому важливо фінансувати енергоефективність і де взяти на це кошти. Доки існує Російська імперія, війна проти України не припиниться. В статті під таким заголовком, яку друкує газета «День», грузинський актор Вахтанг Кікабідзе переконує, що війна між Грузією та Росією, як і між Росією та Україною, в різних кадебійсько-ФСБшних формах існує з часів розпаду Радянського Союзу. Він вважає, що все змінюється, крім російського шовінізму. Радянський Союз помер, проте радянська людина житиме ще довго. Особливо в імперській Росії, переконаний актор. Систему подачі абітурієнтами електронних заяв будуть доопрацьовувати в розпал вступної кампанії, інформує газета «Голос України». Останнім часом було втрачено майже 40 тисяч заяв, які були подані через широко розрекламовані електронні кабінети. Що робити абітурієнтам, аби не пропустити вступ до вишу, розповідає парламентський часопис. Саме у ці літні дні 1917 року Генеральний секретаріат, утворений Центральною Радою, це найвищий виконавчий орган влади в тоді ще автономній Україні, згідно із першим універсалом, офіційно конституював себе у цьому статусі. Про паралелі та уроки з нагоди сторіччя уряду України розповідає газета «День» у публікаціях про навчальну палицю історії та «Якщо добре вивчити». А от у наступні півгодини ми спробуємо з'ясувати, чому українців знову стало менше. Чому демографічна ситуація в Україні залишає бажати кращого? Обговорення ми будемо здійснювати за допомогою також електронних носіїв, тому ви можете і телефонувати до нас в ефір. Втім, обговорення розпочнеться, звісно, одразу після новин.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинули двоє, поранені четверо українських військових. Трамп заперечує, що мав секретну зустріч із Путіним у Німеччині. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 18 липня загинули двоє, поранені четверо українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 23 рази порушили перемир'я, а сили АТО 14 разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи переважно стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети. Як ідеться в ранковому зведенні, ситуація серйозно загострилася після 18-ї години. Увечері і вночі найбільш гаряче було на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки та Красногорівки. Українські військові також підтверджують попередні повідомлення про обстріл бойовиками житлових кварталів Авдіївки, внаслідок чого були поранені двоє цивільних. Угруповані ДНР заявили, що впродовж дня 18 липня фіксувалися, цитата, «бої середньої інтенсивності поблизу Донецька та Горлівки». В угруповані ЛНР ще не повідомляли про бойові дії минулої доби. Президент України Петро Порошенко заявляє, що лідери угруповань ДНР і ЛНР Олександр Захарченко і Ігор Плотницький є маріонетками Росії. Він сказав про це під час свого візиту до Грузії. Ви маєте розуміти, що Захарченко, Плотницький – це не політичні фігури, це маріонеткове шоу, яке транслює меседжі, отримані з Росії, сказав Порошенко. Він також наголосив на важливості імплементації Мінських угод для врегулювання ситуації на Донбасі.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп пізно ввечері 18 липня заперечив, що на саміті групи 20 в Німеччині мав другу зустріч із російським колегою Володимиром Путіним, про яку не повідомив пресі. Повідомлення фейкових новин про секретну вечерю з Путіним є виявом хворої уяви. Усі лідери групи 20 із подружжями були запрошені канцлером Німеччини. Преса знала, написав Трамп у мережі мікроблогів Twitter. У Білому домі друге спілкування Трампа і Путіна в Гамбурзі назвали короткою розмовою. Раніше 18 липня агенція Reuters із посиланням на неназваного представника Білого Дому повідомила, ніби президент США Дональд Трамп мав у Гамбурзі другу зустріч із російським президентом Володимиром Путіним, про яку пресі не повідомляли. Сполучені Штати розширили ще на 18 позицій перелік фізичних і юридичних осіб, яких стосуються санкції через програму балістичних ракет Ірану та інші пов'язані різновиди діяльності. Зокрема, заявили Міністерство фінансів США, 16 із них потрапили до списку за, цитата, «дії на підтримку незаконних іранських дій і транснаціональної злочинної діяльності», кінець цитати. В Ірані відразу засудили розширення санкційного списку США. Як заявили Міністерство закордонних справ Ірану, це, цитата, «нічого не вартий акт США».
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:33 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Це друга частина інтерактивна програми. І в ній про те, що цього року кількість українців скоротилася на понад 100 тисяч. Такими є дані Державного управління статистики. Водночас в Інституті демографії Національної академії наук України прогнозують, в найближчі 60 років тенденція скорочення населення в Україні зростатиме. Причина в тому, що народжується українців дедалі менше, аніж умирає. Так, до 2050 року кількість українців може зменшитися від 12 до 28%, кажуть експерти. Які демографічні виклики стоять перед країною та як їм протистояти? Про це ми спершу запитаємо у представника Фонду народонаселення ООН в Україні Каспара Піка. Для зручності слухачів розмова проводитиметься за сприяння синхронного перекладача Наталії Мартиненко. Це представниця відділу комунікації Фонду народонаселення ООН в Україні. Пані Наталію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Good morning, Mr. Peak.
Good morning.
Отже, моє перше запитання. Як фонд народонаселення ООН в Україні пояснює демографічний спад Україні?
So the first question is how the UNFP in Ukraine can describe the population decrease in Ukraine?
The population in Ukraine is decreasing quite rapidly. This is mostly due because of population aging, but also very low fertility. Migration seems to play a much less, of a less important role at the moment. But really the fact that the average fertility right now is 1.5 children per woman, whereas to get full replacement you need a little over 2 children per woman, that's quite frightening.
Так, це правда, що зараз відбувається справді демографічний спад в Україні, і це для нас не зовсім добрі новини. Це відбувається через те, що в Україні на кожну жінку приписано хоча б 1,5 дитини, що не зовсім може відповідати тому, щоб забезпечувати старше населення в Україні.
Які власне способи подолання цієї проблеми в Україні є можливими?
What are the ways to fight with the problem of population decrease in Ukraine?
Well, first of all, it's not necessarily a problem to have a smaller population. I think many countries in the world, including Japan, Germany, France, China, they're all battling with smaller populations, with population decrease. So it's not a problem in itself. I think we need to ask the question, what happens when you have a smaller population? What does it mean for labor markets? What does it mean for the market of consumers? How do you take care of an aging population while you have a smaller, younger population? That's the real question.
Насправді, понижений рівень населення України – це не є такою проблемою. Є дуже багато країн в світі, наприклад, Польща, Німеччина, Японія, де також населення не є надто великої кількості. Питання тут полягає в іншому. Як ми допомагаємо молодим людям, як взагалі ринок праці допомагає молодим людям залишатися на місці і допомагати розвиватися для того, щоб популяція була більш-менш стабільною?
Ми дякуємо вам, пані Наталію. Thank you, Mr. Peak. Have a nice day. Я зауважую, що з нами на зв'язку був представник Фонду народонаселення ООН в Україні Каспар Пік. І у перекладі допомагала Наталія Мартиненко, це представниця відділу комунікації Фонду народонаселення ООН в Україні. Ми запитували, зокрема, про те, якими є причини того, що народонаселення, кількість населення в Україні зменшується. І які чинники на це впливають, зокрема, яка позиція з цього приводу ООН. Але перш ніж продовжити обговорення цієї теми, є така інформація, що з початку незалежності України кількість населення скоротилася на майже 13%. І, власне, в найближчі 60 років ця тенденція, як ми вже згадували, в Україні триватиме, і це також стверджує співробітник Інституту демографії Національної академії наук України Павло Шевчук. До 2050-го теж буде скорочення, каже він, а причина в тому, що українців менше є, а натомість більше помирає громадян країни. Ситуація, втім, така притаманна для всіх пострадянських країн. Ось що каже Павло Шевчук.
Населення буде скорочуватися найближчі 50-60 років. Це дуже вірогідно. Швидше почне воно скорочуватися десь в 40-х роках. Це буде пов'язано з тим, що збільшиться так зване демографічне старіння. Тобто буде дуже висока частка осіб похилого віку. Структурно вони будуть давати більше число померлих, навіть якщо і смертність буде не дуже високою.
Ось таку думку висловив у коментарі для Радіо Свобода Павло Шичук, співробітник Інституту демографії Національної академії наук України. Тим не менше, статистика не втішає, але як можна переломити цей процес і все-таки покращити ситуацію? Поміркуємо про це разом і запитаємо, зокрема, народного депутата від Самопомочі Наталію Веселову, яка є з нами на зв'язку. Пані Наталю, доброго ранку.
Доброго ранку.
А також професора Інституту соціології Національної академії наук України Ірину Прибиткову. Пані Ірина теж до нас долучається. Пані Ірино, вітаємо і вас.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Отже, ми сьогодні говоримо про не вельми веселу, так би мовити, тему, про те, що населення України скорочується, більше людей помирає, менше народжується. І от експерти стверджують, що ця тенденція, на превеликий жаль, буде продовжуватися і в найближчі роки. Чи має скорочення кількості населення якісь негативні наслідки для країни з економічної точки зору? Давайте про це поговоримо. Що ви думаєте, пані Ірино?
Те, що дані скорочуються, те, про що вам казав пан Шевчук, це прогнозні дані. Це розрахунки, в які закладені певні наміри, тренди. І тому здійснюються вони чи не здійснюються? Вони здійснюються за тих умов, які положені в розрахунки.
Зрозуміло.
Казати про те, що зараз відбувається, то, звичайно, населення зменшується, воно зменшується дуже давно. А сьогодні в наших умовах, коли йде не війна в країні, то, звичайно, вони будуть більше зменшуватися, ніж завжди.
Отже, цей процес безпосередньо буде також впливати. І від того, скільки триватиме конфлікт, також залежить і чисельність населення. Правильно я вас зрозуміла?
Ну, звичайно, тому що коли йде війна, чи якісь такі умови для населення неблагополучні, то населення буде зменшуватися, і люди будуть шукати деінде, щоб вижити просто.
Пані Наталія Веселова, народний депутат від Самопомочі, нагадую, скажіть, будь ласка, а які можливості у держави переломити цей процес? Як держава може вплинути, якими, скажімо, програмами для того, аби цю демографічну складову покращити?
Ну, по-перше, окрім того, що йде так прогнозоване зменшення населення, у нас ще йде відтік працюючого населення, це трудові мігранти, які шукають роботу за кордоном. І тому, я думаю, державі варто звернути на це увагу, тому що за останніми даними статистики, близько 62% працездатного населення готово виїхати за кордон на роботу. Тому нам потрібно звернути увагу на те, щоб створювати такі програми, які б залишали населення України, працездатне населення України, всередині держави. Це, зокрема, створення робочих місць, залучення інвестицій для цього, в тому числі залучення внутрішніх інвестицій і навіть створення внутрішніх інвестицій. Це, наприклад, те, що прогнозувалося створення другого накопичувального рівня пенсійної системи. Але уряд чомусь не наважається цього зробити. Це б створило внутрішні інвестиції і від цього вже далі витікало то все інше. Створення робочих місць і підйом економіки.
Пані Наталі, в цьому контексті також треба згадати не лише про тих, хто вже виїжджає на роботу за кордон, але також, очевидно, і про молодь, яка їде на навчання і там же ж залишається за кордоном. Правильно?
Молодь буде повертатися тоді, коли вона буде впевнена в тому, що вона знайде в Україні роботу, коли вона буде впевнена, що вона зможе придбати житло. І житло, мабуть, стоїть навіть на першому місці. У нас є державна програма по пільговому кредитуванню молодіжному, але вона не працює, на неї просто не закладаються гроші. Це теж те питання, яке я весь час піднімаю, тому що у нас є державний фонд сприяння молодіжному будівництву, і разом з ним ми працюємо над іншою програмою. Це програма «Доступне житло», в яку включено дві категорії населення: внутрішньопереміщені особи та учасники АТО. І, зокрема, цей же фонд реалізовує програму придбання житла для молоді. Якщо зараз не надавати молоді таку можливість придбати житло, то їх тут нічого не тримає. Звичайно, що вони будуть намагатися виїхати і залишитися за кордоном.
От на противагу вашим словам, пані Наталю, експерти окремі кажуть, що жодні програми фінансування молодих сімей ситуацію не дуже то й змінять. Сьогодні в Україні одна дитина в сім'ї – це вже традиція, так принаймні думає економіст Олександр Охріменко. Натомість стверджує, що троє дітей в родині – радше виняток, який далі буде ще рідшим. Досвід Європи вказує, що суб'єктивні фактори економічними не перебороти, тому жодні якраз у ці програми фінансування молодих сімей ситуацію не змінять. Давайте послухаємо, що каже пан Охріменко.
Що могло б зробити уряд України для збільшення населення України? Те ж саме, що робить європейська спільна. Залучати мігрантів і ще раз мігрантів. Спростити систему отримання громадян. Розробити програму інтеграції іноземних громадян в українське суспільство. Допомагати розвивати, скажімо, різні там етнічні землячества. Запрошувати мігрантів. Це теж суттєво. Будь-які програми збільшення народжування, на жаль, нічого не дадуть. Європейський досвід показав, це не працює. Чим заможніше або, чим скажуть, сучасніше стають молоді люди, тим менше в них дітей.
Ось пан Охріменко вважає, що Україна, крім якихось внутрішніх чинників, має запускати і зовнішні, і не бути закритою для в'їзду нових громадян. І водночас Олександр Охріменко каже, що покращити ситуацію можна, загальмувавши смертність в Україні, а це треба впроваджувати медичну реформу і європейські стандарти обслуговування. Давайте ще трошки послухаємо.
У нас, на жаль, тривалість життя, звичайно, менше, ніж в Європі, це факт. І одна із причин у нас, наш медичне забезпечення, суттєво відстає європейського. Якщо ми впровадимо дійсно медичну реформу, зробимо європейський стандарт обслуговування, однозначно це допоможе хоч частково загальмувати смертність в Україні.
Пані Веселова, я запитую у вас, оскільки ця репліка перегукується частково з вашими попередніми словами, то як ви вважаєте, залучення мігрантів, якраз одна з ідей, могла би стати методом вирішення демографічних проблем в Україні?
Я думаю, що, по-перше, нам потрібно зупинити свою еміграцію власних громадян за кордон. Потім вже можна дивитися, скільки нам дійсно не вистачає людей, скажімо так, для країни. І вже тоді можна думати про залучення мігрантів з інших країн. По-друге, те, що сказав пан Охріменко з приводу зупинення смертності, то це одна із складових теж пенсійної реформи, як би це дивно не звучало. Наприклад, чому за кордоном ми бачимо щасливих, скажімо так, бабусів і дідусів? Тому що у них у всіх відкриті рахунки в накопичувальних фондах, і накопичувальному фонду, на відміну від нашого пенсійного фонду, вигідно, щоб ці бабусі і дідусі жили довго. Тому що наша солідарна система, вона направлена на те, щоб виплатити якомога менше грошей. І як би це цинічно не звучало, але державі вигідно, щоб ці люди помирали раніше. Накопичувальні фонди змушені робити все для того, щоб люди жили довше, щоб вони вичерпали ті гроші, які накопичені на їх рахунках, тому що так вони виплачуються щомісяця. А якщо людина помирає, то залишок потрібно виплатити спадкоємцям. І це досить значні суми.
Але, пані Наталю, з огляду на нестабільність або коливання стабільності, так би мовити, в економічній сфері і запитання до стабільності банківської системи, тут теж є питання з приводу накопичувальної системи. системи?
Ви знаєте, всі плутають накопичувальні фонди із банками. Це різні речі. Так. Це навіть конкуренти між собою. Навпаки, введення другого накопичувального рівня пенсійної системи та розвиток вже працюючого третього рівня пенсійної системи, це не державні пенсійні фонди. І він якраз стабілізує економічну ситуацію в Україні.
Моє запитання до пані Ірини Прибиткової. До якого моменту, скажіть, будь ласка, населення України зростало і було стабільним? І коли відбувся, зрештою, цей переломний момент, коли кількість населення почала зменшуватися? Що це спровокувало? Маєте такі дані?
Ну, це історичний процес. У нас був демографічний перехід, який до ситуації з меншою народжуваністю населення, і це трапилось між 70-ми і 80-ми роками. А почався цей процес на початку 20-го століття. Це історичний процес. І він відбувся у всіх країнах. Ми в цьому не
лідери і не пасемо задніх, правильно, так? Але скажіть, будь ласка, от у світі демографічні проблеми мають і заможні країни. А чому так відбувається, що от приріст дають бідні африканські, скажімо, країни, країни Азії?
Чому вони стають? Вони завжди були, бо вони були колоніями і були теж такою експлуатацією, і все. І рівень життя, і якість життя головне. Якість життя була дуже погана і дуже низькою. Коли якість життя падає, то люди тоді шукають де-інде, де краще якість життя. І вони обирають, де їхати і як їхати. Це процес самоорганізації. Тут держава не буде вирішувати, що ці приїдуть, а ці не приїдуть. Вони самі вирішують. Так само, як вони вирішують, скільки дітей їм народжувати. Бо існує такий процес, який називається внутрішнє сімейне регулювання народжуваності.
А от з приводу регулювання народжуваності, щоб підхопити вашу тезу, пані Ірино, я запитую у пані Веселової. А програма дотування, так би мовити, молодих сімей, чи виплати жінкам під час народження дитини першої, другої, третьої, це може бути поштовхом для того, щоб кількість населення зростала? Можливо, потрібно виплачувати більші суми молодим мамам?
Ну, свого часу дійсно підняття сум допомоги при народженні дитини здійснило такий певний бум і певний рост народжуваності. Але я сама працювала в управлінні праці та соціального захисту головним державним соціальним інспектором. І в мої задачі входило контроль цільового використання цих коштів. І я бачила, хто саме, скажімо, народжував цих дітей, кого стимулювало це. Ну, я хочу сказати, що якраз найбідніші верстви населення, вони і скористалися цією допомогою, але не для того, щоб забезпечувати своїх дітей, а вони використовували ці гроші як заробіток. А діти там виховувалися до 3 років, і потім уже їх, цих батьків, або позбавляли батьківства, і дітей вже далі виховувала держава. Тому, чесно кажучи, для мене є сумнівним саме такий стимул, як збільшення суми виплати допомоги при народженні дитини. Краще такі довгострокові програми для молоді розробляти, в тому числі програми для підтримки молодих сімей, які не будуть спричиняти саме бізнес на народжуванні дітей, а які будуть стимулювати сім'ю виховувати цю дитину до повноліття.
Якраз з приводу, як би це сумно не звучало, бізнесу чи заробітку на дітях, однією з причин низької народжуваності в Україні є проблематика урбанізації, так вважає економіст Борис Кушнірук. Він стверджує, що чим більше людей проживає у багатоквартирних будинках з обмеженим простором, тим менша народжуваність. Це дещо дисонує з тим, про що йшлося, що в бідних родинах народжують більше. Коли в українців будуть власні будинки, народжуваність зросте, вважає Борис Кушнірук. Для цього треба, щоб розвивалися не лише мегаполіси, але і невеличкі міста, каже він. Потрібно забезпечити розвиток малого підприємництва в невеликих населених пунктах і створювати там умови для гідного життя. Послухаймо, що каже Борис Кушнірук.
Питання полягає в тому, що для того, щоб забезпечити народжуваність, потрібно створювати систему, щоб люди жили в своїх будиночках, а для цього не повинна бути йти процес збільшення великих міст, коли всі починають жити в декількох мегаполісах, які і тільки там є життя.
Це був Борис Кушнірук. Що ви думаєте, пані Веселова, з приводу того, що треба розвивати малий бізнес, треба розвивати малі населені пункти, давати, так би мовити, більше життя з економічної точки зору регіонам?
Ну, звичайно, що це теж потрібно робити для того, щоб, по-перше, підвищувалась якість життя у цих маленьких населених пунктах. Я з Донеччини, тому я бачила, у що перетворюються колишні шахтарські поселення після того, як закривалися шахти. Просто там зникала робота і населення деградувало. Чи зменшувалась від цього народжуваність? Ну, певно, що ні. Але якість життя, в тому числі цих дітей, які виховувалися в таких родинах, вона знижувалась. Тому повинні бути такі перспективні якісь програми по розвитку маленьких населених пунктах, особливо тих, в яких єдиним джерелом роботи є якісь там заводи чи шахти, які там, напевне, скоро закриються. То тут дійсно державі потрібно на це звертати увагу і заздалегідь розвивати інші напрямки промисловості або бізнесу в таких населених пунктах, щоб туди їхали люди, тому що є просто покинуті міста, які наполовину пусті, де стоять пусті багатоповерхівки. У нас є такі, знову ж таки, я звертаюся до власного досвіду, в Донецькій області, наприклад, у нас є місто Дмитрів. Там половина п'ятиповерхівок стоять пусті. І коли було переселення, коли багато переселенців приїжджало до цих міст, він просто на власний розсуд дозволяв людям селитися там. Це дійсно це чиясь власність, люди можуть потім так пред'явити претензії, що в їх помешканні хтось живе, але людям мер на, скажімо, на свій там страх і ризик він дозволив людям селитися, і дійсно місто наповнилося людьми. І люди виїхали разом з бізнесом, вони почали розвивати це місто. Це як приклад такий такого, скажімо так, деградуючого міста, яке ожило завдяки переселенню інших людей.
Пані Ірина Прибиткова також залишається з нами на зв'язку, і я хотіла б запитати вас, пані Ірино, скажіть, будь ласка, а на чому, власне, ґрунтуються ці прогнози? Як фахівці враховують цифри зі зменшення прогнози, зі зменшення населення в Україні, зокрема?
Ну, це треба було спрашувати.
На початку, але от...
Але основний принцип такий, я вам розповім, як це за наукою робиться. Розробляється гіпотеза, що буде з населенням, якщо буде велика народжуваність і мала смертність. Або що буде з населенням, якщо смертність буде зростати. І таких гіпотез може бути кілька. І тоді розробляється кілька варіантів прогнозу населення. Оптимістичний, песимістичний, середній. І ось ці...
Ну то в нас зараз який? Середній чи песимістичний?
Що?
В нас зараз який прогноз? Середній чи песимістичний?
А це треба у Шевчука запитувати. Бо
ну, а ви як оцінюєте? Ви теж фахівець.
Він майстер з прогнозування. А інші на чомусь іншому спеціалізуються. Але щодо малих міст, я вважаю, що це треба всіляко підтримувати, тому що у нас більшість населення мешкає в малих містах. 79,9%. Розумієте? Ми країна малих міст.
Ми країна малих міст, але, зокрема, за даними ООН, населення буде зростати в перспективі. Буде зростати у країнах Африки, у країнах Азії, в Індії. То чому ж так відбувається, що в бідних країнах, де також є маленькі населені пункти, не розвинені, ця ситуація йде на піку, а в Україні, можливо, де в порівнянні десь ситуація краща, йде навпаки на спад?
Можу відповідати?
Так, звичайно.
Справа в тім, що рівень народжуваності в африканських країнах більше набагато, аніж в нашій країні чи в європейських країнах. Бо зменшуватися народжуваність і почалася саме в європейських країнах, добре розвинутих, таких як Германія, Франція і інші. Розумієте? Це процес історичний, він почався вже давно.
І спочатку у нас, коли був Радянський Союз, то найменша народжуваність була в прибалтійських країнах, а найбільша народжуваність була і зараз залишається в країнах Середньої Центральної Азії.
Пані Веселова, ви згадували про цей момент, який впливає на народонаселення, із, зокрема, переселенцями, з внутрішньопереміщеними особами, але якось так сталося, що рідко говорять про те, наскільки, власне, впливає на життя безпосередньо самих переселенців їхні рішення народжувати дітей. Яка зараз ситуація в контексті підтримки переселенців у цій демографічній складовій?
Ну, насправді, якщо оцінювати політику держави щодо внутрішньопереміщених осіб, тут важко сказати про якусь підтримку.
Так.
За 3 роки не розроблена жодної програми по забезпеченню житлом. Лише в цьому році був прийнятий закон, яким ми включили внутрішньопереміщених осіб та учасників АТО до програми, державної програми «Доступне житло», але під цю програму не виділено коштів. І ми зараз продовжуємо боротися за те, щоб хоча б якісь кошти були на це виділені. А інших ніяких програм по забезпеченню житлом або забезпеченню роботою не було зроблено за 3 роки війни. Тому люди, які приймають рішення народити, я маю на увазі внутрішньопереміщених осіб,
так,
вони більше розраховують на себе, на власні сили, ніж на допомогу держави.
Тобто людина, яку вигнала з домівки війна, дуже добре подумає перед тим, чи народжувати, тому що елементарно вона не забезпечена житлом і не впевнена в своєму завтрашньому майбутньому.
Так.
Дякуємо вам щиро за участь у нашій програмі. Нагадаємо, що на прямому зв'язку зі студією були народний депутат від «Самопомочі» Наталія Веселова, а також професор Інституту соціології Національної академії наук України Ірина Прибиткова. Ми говорили про те, чому українців не більше, що впливає на демографічну ситуацію і чому, як кажуть експерти, прогнози про те, що українців у найближчій перспективі буде менше, все-таки справджується. Наступне обговорення вже далі, після новин.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. На Донбасі загинули 2 українських військових. Білий Дім назвав 2 спілкування Трампа з Путіним у Гамбурзі короткою розмовою. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 18 липня загинули 2, поранені 4 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 23 рази порушили перемир'я, сили АТО 14 разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи переважно стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети. В угрупованні ДНР заявили, що впродовж дня 18 липня фіксувалися, цитата, «бої середньої інтенсивності поблизу Донецька та Горлівки». Президент України Петро Порошенко заявляє, що лідери угруповань ДНР та ЛНР Олександр Загарченко та Ігор Плотницький є маріонетками Росії. Він сказав про це під час свого візиту до Грузії. Ви маєте розуміти, що Захарченко, Плотницький – це не політичні фігури, це маріонеткове шоу, яке транслює меседжі, отримані з Росії, сказав Порошенко. Він також наголосив на важливості імплементації Мінських угод для врегулювання ситуації на Донбасі. 18 липня лідер угруповання ДНР Олександр Захарченко заявив про створення так званої держави під назвою «Малоросія» із столицею у Донецьку, про що, за його словами, домовилися представники ДНР, ЛНР та 19 регіонів України. Представники луганських сепаратистів заявили, що жодних домовленостей не укладали і не були присутні на зустрічі в Донецьку, про яку говорив Захарченко. У Держдепартаменті США, коментуючи заяву ватажка незаконного збройного сепаратистського угруповання ДНР, підтримуваного Росією Олександра Захарченка, про цитата «створення держави Малоросії», заявили, що навіть не хочуть вдостоювати відповіддю таку заяву. Як сказала речниця Держдепартаменту Гедер Науерт, єдине, що вона може сказати про заяву, за її словами, так званих сепаратистів, це те, що вона викликає занепокоєння і більше нічого.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путін, крім офіційної двосторонньої зустрічі, яка 7 липня тривала понад 2 години, мали й коротку розмову під час обіду для учасників саміту групи 20 в німецькому Гамбурзі. Це 18 липня підтвердив Білий Дім. Президент консалтингової групи Eurasia Group Ян Бремер, який першим повідомив про другу розмову лідерів США та Росії, заявив, що Трамп пішов зі свого місця на обіді і провів близько години, розмовляючи, цитата, приватно і емоційно з Путіним, комунікуючи лише через власного перекладача Путіна. «Відсутність американського перекладача здивувала інших лідерів на обіді», сказав Бремер, який назвав це порушенням протоколу національної безпеки. Білий Дім заявив, що Трамп використовував російського перекладача, оскільки його американський колега на вечері не говорив російською.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Звіряйте реальний та інформаційний час із «Ранковою свободою» на студійному годиннику 8:03 і третій інтерактивний блок програми сьогодні присвячений планам вступу України в Шенгенську зону. Напередодні президент Петро Порошенко заявив, що наступним завданням для України після отримання безвізу є переговори про входження до Шенгену. Наскільки реальними і близькими є такі шанси, поговоримо у прямому ефірі.
Можливо, лише тоді, коли Україна буде забезпечена країною, яка має швидкі темпи розвитку, високий життєвий рівень і не матиме конфліктів на своїй території.
Шановні слухачі, не забувайте, ви також можете долучатися до обговорення, поки нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Що ж, наступним завданням для України після отримання безвізу є переговори про входження до Шенгенської зони. Про це заявив президент Петро Порошенко. Експерти означений курс влади називають правильним, однак поки мало реалістичним. Ми про це продовжимо розмову із народним депутатом від «Самопомочі» Ганною Гопко. Вона є з нами на зв'язку. Пані Ганно, доброго ранку.
Доброго ранку. Пана Губко вже 2 роки позафракційна.
Даруйте нам за цю прикру помилку, але тим не менше ми знаємо, що ви гарний експерт у всіх євроінтеграційних питаннях. Тому, думаю, ваша участь у цій програмі дуже, дуже важлива. Але також, крім пані Гани Губко, з нами буде науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Пане Валерію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Вашу посаду я назвала правильно, так?
Більш-менш так, старший науковий.
Ну, даруйте. От сьогодні у ведучої такі невеличкі ляпи. Буду уважніше, панове. Ну, дивіться. Навряд чи всі в Україні розуміють, чим кордони Шенгенської зони відрізняються від кордонів Європейського Союзу. Ну, щоб нам продовжити розмову, очевидно, треба роз'яснити цей момент. Пані Ганно, можете прокоментувати?
Ну, дуже просто. Ще в 1985 році тоді була підписана одноіменна угода, називається Шенгенська угода, в місті, чи в не місті, а в селі Шенген, от в Люксембурзі, де чітко країни, члени Європейського Союзу, між собою домовилися, що і фактично це всі міжнародні подорожі в рамках Шенгенської зони здійснюються як в рамках єдиної держави, де є свої зовнішні кордони, але між країнами, це 26 країн, де люди вільно, скажімо, там пересуваються і немає внутрішніх прикордонних служб. Наприклад, Шенгенську зону, крім 26 країн Європейського Союзу, хоча офіційно не входять такі країни, як, скажімо, ЄС, країни, як офіційно в ЄС не входять, там Норвегія, Швейцарія, але вони є учасниками якраз Шенгенської зони, так само, як і Ліхтенштейн, де люди знають, що туди вони можуть вільно пересуватися і діють в рамках оцієї Шенгенської зони, як, скажімо, єдиного там простору, в якому понад 400 мільйонів осіб мають можливість вільно пересуватися. З тих країн, які до нас близькі, якщо проаналізувати і сказати, наприклад, Румунія, Болгарія,
Хорватія, вони є членами Європейського Союзу, так, але вони ще не стали членами Шенгенської зони. Або той ж самий Ватикан, який взагалі Ватикан чи, наприклад, Монако. Вони де-факто вони є учасниками Шенгенської зони. От Британія, наприклад, відмовилася бути учасниками Шенгенської зони і так далі. Тому ми повинні розуміти, що для України після отримання безвізового режиму, після того, як зараз ми отримали збільшення квотних преференцій, ми маємо угоду про асоціацію між Україною і ЄС, яка набуде чинності вже з 1 вересня, угода про вільну торгівлю, всеохопну торгівлю, яка 1 січня 2016 року діє, і ми в рамках цієї угоди намагаємося для наших виробників збільшити можливості доступу до ринків ЄС, а це конкурентність середовища. Ну, тобто у всілякий спосіб намагатися інтегруватися нам до Європейського Союзу через торгову, економічну співпрацю, культурну, наприклад, є угода «Креативна Європа», до якої Україна приєдналася, чи «Горизонт 2020», де ми так само ратифікувавши цю угоду в минулому році, маємо доступ до великих наукових проєктів, програм, досліджень. Там бюджет близько 80 мільярдів євро. І наші, наприклад, науковці, розробники мають можливість спільних програм і проєктів, їх напрацювання, і це можливість будувати knowledge-based економіку, базовану на знаннях, користуючись можливостями доступу до цих програм. Тому Україна у різний спосіб намагається стати на шляху до євроінтеграції, використовувати різні інструменти. І тому зараз, після безвізу, ми шукаємо, а що може бути далі. Крім, наприклад, цієї угоди, не угоди, а приєднання до Шенгенської зони, активно обговорюється зараз своєрідний інвестиційний план для України, для того, щоб від макроекономічної стабілізації перейти до розвитку економіки, забезпечити зростання ВВП більше, ніж 2,3%, яке ми бачили у 2016 році в порівнянні з падінням ВВП 9,8% у 2015. Або так званий вже в народі всі говорять про план Маршала для України, для відновлення і зростання української економіки, щоб не було загрози популізму, реваншу проросійських сил у 2019 році, для того, щоб сформувати можна було середній клас в Україні, який буде більш вимогливий до влади, і який захоче. Тому є декілька варіантів, а і для цього плану Маршала, зокрема в Європейському Союзі, є EU External Investment Fund, європейський зовнішній інвестиційний
фонд.
І тому ми можемо зараз якраз розглядати, які наступні кроки. Просто треба розуміти, що є питання внутрішніх перетворень, продовження посилення реформ, для того, щоб ми не чули цих меседжів, які ми чули за останні візити високопосадовців.
Критичних меседжів, так. Пане Кравченко, так, от ми почули багато тез від пані Ганни Гопко і про те, що оце входження до Шенгену, бажання входження до Шенгену з боку України, це такий своєрідний пункт того курсу з євроінтеграції України. Але якщо повертатися все-таки до заяви Петра Порошенка про те, що Україна бажає, хоче, йде до шенгенської зони, на вашу думку, наскільки далекою є взагалі ця перспектива входження до Шенгену?
Ну, перспектива, безумовно, є далекою на сьогодні, і ми маємо це реалістично собі уявляти. Але в чому дуже правильно сказала пані Ганна, тобто Україні потрібні зараз орієнтири, milestones, так названі, так? Тобто, куди ми йдемо, власне, це тактика маленьких кроків, аби досягти якогось більшого успіху. Після підписання угоди про асоціацію, досягнення безвізу, Україна шукає такі для себе орієнтири, для того, аби виконувати ці орієнтири. Єдине, що можна зазначити, що Шенгенський угода, переєднання до Шенгенської угоди, це, звичайно, такий дуже значний виклик, адже, я б вже правильно зазначила, пані Ганна, навіть Румунія та Болгарія, країни, які 10 років тому приєдналися до Європейського Союзу, і сьогодні вони не мають навіть перспективи приєднання до Шенгенської угоди. Там має бути консенсус всіх європейських держав з цього приводу. Але які критерії діють для Румунії та Хорватії, для Румунії та Болгарії, це в першу чергу критерії боротьби з корупцією, успішності боротьби з корупцією. На жаль, на цьому тлі власне є нюанси, які б спонукають країни Європейського Союзу блокувати рішення про приєднання Румунії та Болгарії вже країн-членів ЄС до Шенгенської угоди.
Пане Валерію, а от з приводу міграційної кризи в Європі, на ці права Шенгенської зони для інших країн цей процес якось впливає?
Звичайно, це, власне, якраз це чому Хорватія не отримує сьогодні, так, ну, Хорватія є наймолодшим членом Європейського Союзу, але так само вона не має перспективи приєднання до Шенгенської угоди. Шенгенська угода – це і простір, так, спільний простір, це скасування паспортного митного контролю, тобто, власне, це є ознаки однієї держави Європейського Союзу. І Хорватія є таким транзитним коридором для багатьох мігрантів, з Близького Сходу, в тому числі, так. І сьогодні є проблеми саме у цьому контексті. Хорватія не має проблем великих з боротьбою з корупцією, але криза мігрантська, вона досить відчутно б'є, і багато країн, зокрема скандинавських країн, побоюються, Німеччина в тому числі побоюється напливу мігрантів, які будуть жити на пособі. Так, і не будуть працювати, ну, і будуть мати великі проблеми, власне, через цих мігрантів з цих країн.
Пані Ганно, пане Валерію, ми напередодні ефіру запитали також кількох експертів на задану тему про перспективи входження до Шенгенської зони, і поки для України це лише перспектива, до якої треба рухатися. Однак нині вона так само недосяжна, як і повноправне членство в Євросоюзі. Так вважає колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. Тому, за його словами, заява така з боку Петра Порошенка – це речі означення курсу діяльності влади на зовнішньо політичному фронті, але ніяк не реальний план. Давайте послухаємо, що каже Костянтин Грищенко.
Нам спочатку потрібно пройти етап імплементації і моніторингу виконання Україною і її громадянами умов отримання безвізового режиму. Після цього можна вже починати розмову про те, яким чином ми можемо долучитись до входження в Шенген. Туди увійшли тільки країни, які мають набагато більш високий рівень розвитку своєї економіки, а відтак не мають жодних ризиків залишення громадян, які приїхали по безвізовому режиму в інші країни, для працевлаштування. Норвегія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Україна навряд чи може з ними конкурувати в плані тих же самих умов.
Ну, от ми послухали Костянтина Грищенка, його слова дещо перегукуються вже з тим, про що ми чули в ефірі. І моє наступне запитання до пані Ганни Гопко. Чи можна припустити, що цю заяву Петро Порошенко зробив, так би мовити, в першу чергу для українських виборців, щоб, ну, збільшити кількість прихильників? Тобто це теза поки що в повітрі.
Ну, по-перше, я хотіла б сказати, що попри всі ці пост безвізові моніторинги, які будуть здійснюватися, наприклад, на те, як ми виконуємо, імплементовуємо закони, які були ухвалені для отримання безвізового режиму, попри нагальність, посилення, пришвидшення реформування країни, особливо реформа охорони здоров'я, пенсійна, багато інших, які для нас потрібно, для українців, в першу чергу, це треба робити. Але з іншої сторони, і попри, скажімо, що багатьом, скажімо, політикам, в тому числі президенту, потрібно показувати, куди рухати далі. Бо без візії дуже важко ми застрянемо в якомусь внутрішньому своєму болоті і не будемо розуміти, куди ми рухаємося далі. Але я хотіла б згадати Джозефа Стіглітса, який, як лауреат Нобелівської премії з економіки, колись дуже гарно сказав, що Європейський Союз, він, якщо це щось схоже на велосипед, що поки ти крутиш педалі і рухається, він їде. А для нього так само enlargement, розширення для нього, це життєво важливе. І буквально в минулому тижні, коли в нас в парламенті був круглий стіл «Історична відповідальність Німеччини перед Україною», заступник посла Німеччини дуже гарно сказав, що Україна для Європейського Союзу, для Європи принесе збагачення. І тому ми маємо зробити все можливе для того, щоб якраз і подумати, як український народ після цього всього намагатися інтегрувати ще більше в Європейський Союз. Тому мені здається, що попри розуміння внутрішніх завдань і зробити все можливе, щоб реформи не гальмувалися, щоб боротьба з корупцією надалі продовжувалася, нам треба ставити високі, якісь більш амбітні цілі, не боятися їх ставити, і спільно йти. Бо якщо немає цілі, ми потонемо у внутрішніх чварах. І мені здається, що треба ставити ще більш амбітну ціль. Шенгенська зона – це важливо для нас так само буде інструмент для посилення внутрішніх перетворень, для мобілізації політичних еліт, які замість того, щоб сваритися, повинні будуть зрозуміти, що для людей потрібно досягти наступного, немає, ну, чи майлстоун, чи наступного якогось етапу. І тому мені здається, що це надзвичайно важливо. Так само, як і отримання маршал-плану для України, для того, щоб громадяни відчули, що таке Європейський Союз тут, маючи круті інфраструктурні проекти. От, наприклад, я хотіла би, щоб зі Львова до Києва ми їхали не 5,5 годин, а їхали 2 години, як у Франції. І це їх, і хіба українці не заслужили такої якості життя? Заслужили. Давайте думати про такі інфраструктурні проекти. І їх дуже багато. І тому ми повинні не боятися або оцей новий вид транспорту, про який говорить там Елон Маск і так далі, чи якісь технології в енергетиці. Чому ми не повинні виходити з цього сировинного мислення, що ми десь там на обочині, а намагатися стати, приєднатися до клубу високотехнологічних розвинених держав світу, вирішуючи внутрішні проблеми. І якщо хтось із політиків буде ставити високі там цілі, там Україна, космічна держава, після там ракета «Зеніт», яку недавно хвалив Елон Маск, вона і Україна як розробник високих технологій. Ми повинні нарешті із цих чвар між собою, то насправді в парламенті політики ставлять дуже низьку планку. Вони вирішують якісь свої питання, борючись за бюджет і так далі. А суспільству треба показувати, і треба до цього йти, якісь вийшли.
Іншими словами, пані Ганно, Україна має демонструвати Європі своє реноме як країна, яка не просто розвивається, а правда вкладає щось у цей розвиток і має конкретні результати. Я нагадую нашим слухачам, що з нами на зв'язку перебувають і спілкуються з нами про перспективи вступу України до Шенгенської зони народний депутат Ганна Гопко і старший співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Ми почули дуже багато цікавих думок, але також сподіваємося дізнатися ще окремі нові моменти в цьому обговоренні від наукового директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка. Пан Олександр також до нас долучився в прямий ефір. Пане Олександре, доброго і вам ранку.
Доброго ранку.
Отже, сьогодні ми обговорюємо в ефірі заяву Петра Порошенка, президента, про те, що наступним завданням для України після отримання безвізу є переговори про входження до Шенгенської зони. І ось і пані Ганна Гопко і пан Валерій Кравченко говорили про те, що цей процес реальний, він довго, на довгу перспективу Україна має зробити для цього відповідні внутрішні перетворення. На вашу думку, які, власне, потреби і проблеми треба вирішити Україні, щоб все-таки рано чи пізно до цієї шенгенської зони увійти?
Насамперед, ставлячи таку мету, Україна виходить, керівництво України виходить із прецедентів, які вже є в Європейському Союзі. Тобто є ціла низка країн, такі як Швейцарія, Норвегія, Ісландія, які, не будучи членами ЄС, але входять до шенгенської зони. Тобто, в принципі, теоретично такий, така модель є можливою. Але в той же час в Європейському Союзі є країни-члени, які вже давно є, входять до Євросоюзу, але ніяк не можуть увійти до шенгенської зони. Це Румунія і Болгарія, які, власне, таку мету поставили давно і вже 10 років перебувають в ЄС, але Шенген для них ще не відкрився. І це теж важливий приклад, який треба вивчати. Тобто, якраз приклад цих двох країн може допомогти Україні зрозуміти, які ж питання треба вирішувати, які проблеми можуть стати основними на шляху до цієї мети. Очевидно, що це на першому, тобто першою лінією проблем – це, власне, міграційна безпека. Це те, яким чином країна ефективно охороняє свої кордони, яким чином вона здатна виконувати обов'язки міграційної безпеки не тільки для себе, а для величезної спільноти країн, які разом з нею входять до шенгенської зони. І от Тут Європейський Союз дуже прискіпливо ставиться до здатності країни виконувати ці обов'язки спільно. Величезним фактором є довіра до спроможності країни. Да? В даному випадку, якщо ми подивимося на ту мотивацію, яка не дозволяла, власне, якою пояснюють те, що Румунія, Болгарія ще не в шенгенській зоні, то на першому етапі тут завжди була висока корупція. І навіть останні роки, коли та ж сама Румунія зробила значний прогрес у боротьбі з корупцією, але тим не менше він не є достатнім, щоб все ж таки дали зелене світло на вступ до Шенгену.
Пане Сушко, з огляду на те, що ви кажете, Румунія і Болгарія, попри своє членство 10 років на вступ в шенгенську зону, чекають, чи можна говорити про це, що таке очікування і для України це такий своєрідний барометр? Наскільки років може для України це затягнутися, як ви думаєте?
Ну, якраз досвід Румунії і Болгарії в даному випадку свідчить, що стати членом ЄС може бути легше, ніж стати членом Шенгенської зони за деяких обставин. Да. Тобто ці країни вже 10 років тому набули членства, а зараз ще і Хорватія вже 5 років членом Європейського Союзу, але всі ці країни не є членами Шенгенської зони. Тому давайте говорити серйозно, це неймовірно складне завдання, особливо для країн, які знаходяться внизу рейтингів корупції, які вважаються країнами з неефективною системою державного управління. Таким країнам дуже важко вступити в шенгенську зону. Але тим не менше, якраз те, що Україна не є першою, і вже є накопичено істотний досвід, то ми можемо раціонально власне оцінювати свою здатність вирішити ті проблеми, які є ключовими для приєднання до шенгенської зони.
Якраз оцю вашу тезу, пане Сушко, про те, що треба реально оцінювати ситуацію, бо ті ж таки члени ЄС Румунія, Болгарія досі не в шенгенській зоні, про реальність і реалістичність перспективи України вступу до шенгенської зони заявляє також і експерт з міжнародних відносин, даруйте, Сергій Толстов. Він каже, що курс до Шенгену для України важливий, оскільки шенгенська зона складова євроінтеграційного простору, але не треба надто перебільшувати наші шанси. Поки Україна не вирішить внутрішні проблеми, шлях до Шенгену взагалі закритий. Ось що каже Сергій Толстов.
Звичайно, що в кожні двері треба стукати, однак стукати в двері, коли тебе вікна розбиті і дах тече, то це, так би мовити, когнітивний дисонанс, розрив шаблона. Поки є конфлікт в Донбасі, поки не вирішена проблема Криму, то, на мій погляд, вже і безвізовий режим є успіхом. Для Європи включення України до шенгенського простору безглузде, оскільки вони і так сюди їздять без віз. Пускати українців до шенгенської зони – це фантазія, яка можлива лише тоді, коли Україна буде забезпечена країною, яка має швидкі темпи розвитку, високий життєвий рівень і не матиме конфліктів на своїй території.
Ну, ось з такою песимістичною тезою про фантазію в найближчій перспективі щодо вступу України у шенгенську зону заявив експерт з міжнародних відносин Сергій Толстов. Тим не менше, панове, курс України на подальшу євроінтеграцію сьогодні визначений, стійкий, тут не йдеться про якісь сумніви. Який має бути наступний крок після безвізу та імплементації угоди про асоціацію? Саме заяву ця наміру приєднання до Шенгену, чи є інші більш реалістичні і близькі перспективи. Пані Ганна Гопко вже згадувала про інвестиційне, так би мовити, наближення. Що в цьому переліку має бути все-таки першим? Пані Ганна, уточніть, будь ласка.
Ну, насправді, ми маємо, по-перше, вміло скористатися вже тими інструментами, тими можливостями, які дають ті угоди, які вже ми ратифікували з Європейським Союзом. І насправді і для українських студентів, і для українських науковців, і для українських митців це Горизонт 2020, Креативна Європа, угода про асоціацію з 1 вересня, збільшення преференцій для українських бізнесу, для збільшення української торгівлі між Україною і ЄС, бо ЄС – це величезний ринок, понад 500 мільйонів осіб, і це можливість для українських товарів і для подальшої інтеграції. Це з тих важливих, це наукові обміни, програми, і останній раз під час саміту Україна-ЄС проговорювалися можливості зниження оплати або не зниження, а зробити таку ж саму оплату для українських студентів, як для студентів країн-членів Європейського Союзу. Проговорювалося про роумінг, щоб встановити роумінг взагалі без роумінгу між Україною і країнами-членами Європейського Союзу. От, тобто таких речей, але ми говоримо про більш амбітні, глобальніші речі, якими може бути або план економічного розвитку держави, це своєрідний план Маршалла, або ми говоримо про членство України в НАТО, ми говоримо про членство України в перспективі в залежності від того, як буде внутрішньо розвиватися ситуація в Європейському Союзі. І ми такі амбітні цілі якраз і повинні ставити. А інструменти для цього, ви знаєте, ще рік тому багато політиків в парламенті сміялися відверто і говорили, що без візу не буде. І я була свідком цих яскравих заяв, величезного піару. Хоч хтось вийшов, вибачився і сказав, колега, я помилився, я щасливий, що народ України отримав безвіз. І зараз має можливість користуватися фундаментальним правом пересування. Це є одне із основоположних прав, так, які в Європейському Союзі, цінність.
Так.
Ніхто не вибачився. А зараз такі ж самі експерти кричать і говорять про те, що це мрія і так далі. Навіть якщо... давайте мріяти. Давайте ставити...
Якщо мріяти, то нічому собі не відмовляти. Є такий жарт, пані Ганно. Я запитаю ще пана Валерія Кравченка, зрештою, чи потрібна зараз українцям оця шенгенська зона? Ну, зараз ми вже зрозуміли, що не зараз. Але тим не менше, чи може зараз просто вистачить можливості вільно пересуватися країнами Євросоюзу?
Я думаю, що на сьогодні досить тих можливостей, які вже ми маємо, це з точки зору, власне, громадян звичайних, але з точки зору розвитку держави і вектору розвитку держави. То, знову-таки, це потрібні орієнтири і потрібен це рух. Я хочу зазначити ще такий нюанс, що ще одна країна, яку ми згадали, країна Європейського Союзу, Кіпр, є так само членом Європейського Союзу, але не входить до Шенгенської зони. І ось у Кіпра проблема одна. Це, власне, Республіка Північного Кіпру.
Так, ми знаємо.
І нерегульованість цього питання, вона заважає, власне, Кіпру приєднатися до Шенгенської зони. У нас є Донбас, у нас є Крим.
І Україна має вирішувати ці проблеми для того, щоб все-таки активніше євроінтегровуватися. Дякуємо, панове. Валерій Кравченко, Ганна Гопко і Олександр Сушко були з нами на зв'язку. Я ж дякую усім, хто провів цей інформаційний ранок разом з нами. На все добре.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В Севастополе на службу в российскую армию призвали 400 человек. На заседании суда по делу Семины раскритиковали заключение лингвиста ФСБ. И крымские ученые рассказали о возможных землетрясениях на полуострове, а сейчас подробнее. Эксперт Российской Федеральной службы безопасности, которая писала заключение по делу крымского журналиста Николая Семины, некомпетентна в области лингвистики. Об этом в комментарии «Крым Реалии» заявил адвокат Семины Александр Попков.
Приобщена рецензия на заключение эксперта лингвистов ФСБ. Наш эксперт Елена Новожилова провела замечательную экспертизу, которая доказала, по крайней мере нам, я надеюсь, и суду, что эксперт-лингвист, который делает в своем заключении 72 ошибки, именно грамматических, орфографических, он не очень-то и эксперт в области лингвистики, он некомпетентен.
Вопреки возражениям прокурора, суд принял заключение специалистов со стороны защиты и включил их в материалы дела. Накануне на заседании по делу крымского журналиста Николая Семины суд приобщил к материалам резолюцию Генассамблеи ООН по правам человека в Крыму, которая содержит абзац о правах журналиста. После этого суд перешел к допросу специалиста Владимира Рубашного, психолога и бывшего начальника психологической службы уголовно-исполнительной системы Республики Татарстан. На его допросе настаивала сторона защиты. Психолог считает, что возникла необходимость подтвердить или рассказать о психическом состоянии Семины. Следующее заседание по делу журналиста назначено на 3 августа. Севастополе для прохождения службы в российской армии призвали 400 человек. Как сообщили в Министерстве обороны России, 10 из них направили в части, находящиеся за пределами Крыма. Степень готовности к военной службе по состоянию здоровья новобранцев из Севастополя одна из самых высоких в Южном военном округе. Добавили в пресс-службе ведомства и проинформировали, что более половины севастопольских призывников будут отбывать службу в частях и соединениях ВМФ России. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека считает, что Кремль нарушает международные нормы, призывая жителей аннексированного Крыма на воинскую службу в Вооруженные силы России. Ранее в ходе весенней призывной кампании в аннексированном Крыму на воинскую службу в Россию фактически власти полуострова намеревались направить около 20 крымчан. Позиция украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова относительно встреч с родственниками остается прежней. Он не хочет, чтобы к нему приезжали. Об этом Кремреалии рассказала сестра Сенцова Наталья Каплан. Также она попросила, чтобы в Крыму не беспокоили мать и детей режиссера, поскольку им такие встречи очень тяжело даются. Что касается свиданий с Олегом, то режиссер не хочет, чтобы к нему приезжали, поскольку ему так проще эмоционально держаться, пояснила Каплан. Один из лидеров крымских татар Эльми Умеров 14 июня посетил мать режиссера Олега Сенцова Людмилу. После встречи он рассказал, что женщина надеется на встречу с сыном. Умеров и правозащитник Александр Подробинок пообещали, что в случае, если такой договоренностью удастся достигнуть с администрацией колонии, они могут организовать для матери долгожданную поездку к сыну. Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что по закону заключенному положено свидание с матерью. Олег Сенцов вместе был задержан с Александром Кольченко российскими спецслужбами 3 года назад в Крыму по обвинению в организации терактов на полуострове. Северокавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Результаты сейсмологических наблюдений стационарными станциями Крыма указывают на временное сейсмическое затишье в Крымско-Черноморском регионе. Об этом агентство «Крыминформ» сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики имени Вернадского Юрий Вольфман, комментируя информацию о возможном землетрясении на полуострове. Значительная часть Крыма действительно расположена в сейсмоопасной зоне, отметил ученый. Иные системы наблюдения вероятных предвестников землетрясений в Крыму сейчас не функционируют. И теперь о погоде. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды. Возможно, ливни и град. Температура плюс 29 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. А в студии работает Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что выходим мы по будням в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц в FM-диапазоне. Ищите нас на частоте 107. Также напомню, что нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра. С 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии» программа «Радио Свобода» Ранкова Свобода. С 8.35 до 10.00 Радио «Крым Реалии». Также напомню, что мы ведем свою трансляцию не только на сайте, но и в сети YouTube и на нашей странице в Facebook. Комментируйте эфир, предлагайте свои темы, программ и там. Кроме того, крымчане могут бесплатно позвонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, ближайшие 25 минут мы будем говорить о деле Николая Семины. Вчера прошло очередное заседание суда. Также мы сегодня поговорим о новом витке, да, развития истории с поставкой турбин Siemens в Крым. Ну и, конечно же, о том, что происходит с ценами на продукты на Крымском полуострове. Ну, начнем, конечно же, с темы суда над нашим коллегой Николаем Миколаем Семеной. Давайте послушаем материал моих коллег и продолжим.
100 слов по теме.
В апреле прошлого года в доме крымского журналиста Николая Семены прошел обыск. Подконтрольный Кремлю прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская сообщила о возбуждении уголовного дела против журналиста за якобы призывы к нарушению территориальной целостности России. Речь идет о блоге, в котором он рассуждал о целесообразности энергоблокады полуострова осенью 2015 года. Поклонская заявила, что подобные материалы в Крыму расцениваются как оправдание терроризма. В тот же день после допроса Семену обвинили в призывах к нарушению территориальной целостности России, возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Через 10 дней журналиста перевели в статус обвиняемого. Следствие назначило лингвистическую экспертизу, которую должен был провести эксперт Российского управления Федеральной службы безопасности по Крыму. Фамилию и имя эксперта следствие назвать отказалось. В конце апреля крымского журналиста включили в российский федеральный список террористов и экстремистов. Через год в железнодорожном районном суде Симферополя началось слушание дела против крымского журналиста. Были допрошены двое свидетелей. Один из них – Сергей Мешковой, который работает в пресс-службе самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Вторая свидетельница – работник фонда обязательного медицинского страхования, которая выступала понятой во время обыска. 7 июля суд допросил сотрудника управления российского ФСБ по Крыму и Севастополю Ольгу Иванову в качестве свидетеля. Эксперт признала, что вся теоретическая часть экспертизы была позаимствована ею из методичек ФСБ. Защита Семены обнаружила в ее выводах много ошибок. Николай Семена за многолетнюю карьеру успел проработать в качестве корреспондента и публициста ряда ведущих российских и украинских изданий. Он заслуженный журналист Украины. После аннексии Крыма России начал сотрудничать с Радио Свобода. Семена автор двух книг, в частности биографии лидера национального движения крымских татар Мустафы Джемилева «Человек, который победил сталинизм». Уголовное дело российских следователей состоит из 6 томов. Журналисту грозит до 5 лет лишения свободы.
100 слов по теме.
Также добавлю, что об этом мы уже говорили в эфире, что дело Николая Семены признано политическим, в том числе и правозащитной организацией «Мемориал», которая работает в России. Кроме того, правозащитные журналистские международные организации призывают Россию отказаться от судебного преследования Николая Семены и освободить всех политзаключенных в Крыму. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру. Для жителей Крымского полуострова звонки на номер 8 800 10 06 926 бесплатны. Вы сможете пообщаться не только с нами, но и с нашими собеседниками. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 044 490 2905. Кроме того, мы читаем ваши комментарии в YouTube и на Facebook. Пишите, наиболее здравые мысли, конечно же, будут зачитаны в эфире. Вы можете также присылать свои темы, которые вы нам предлагаете. Напомню, что говорим мы сейчас о деле Николая Семены, крымского журналиста, который сейчас в Крыму находится под политическим преследованием. И Николай Семена с нами на связи. Николай, доброе утро.
Доброе утро, я слышу вас.
Да, очень рад вас слышать. Скажите, как вчера прошло судебное заседание, что вы можете отметить из того, что происходило?
Ну, вчера мы, наконец, развернули более широкое представление доказательств от защиты. Значит, и на слушаниях выступили два эксперта. Это эксперт-психолог Владимир Рубашный и лингвист Елена Новожилова, вот, которые проанализировали, глубоко проанализировали документы, которые рассматривались ранее в суде. В частности, Елена Новожилова подготовила очень глубокую и скрупулезную рецензию на экспертное заключение эксперта Ольги Ивановой и отметила, что в ней присутствует очень много ошибок, которые в сущности нивелируют этот документ как экспертизу. Ну, а Рубашный охарактеризовал меня как личность с психологической стороны.
По поводу заключения лингвиста, я так понимаю, что как раз-таки вот эти очень важны показания для защиты, да, потому что обвинение касается, настаивает на том, что вы якобы призывали к нарушению территориальной целостности России. Вот подробно можно сказать о том, что говорит лингвист по этому поводу? Он исследовал, я так понимаю, текст?
Да, Елена Новожилова исследовала и текст самой статьи, и экспертизу, которую провела Ольга Иванова. Значит, она отметила, что эксперт в первичном своем варианте допустила много ошибок. В частности, она ошиблась в мотиве моих действий. Она ошиблась в оценке самой статьи, значит, и на примерах доказала, что призывов, каких-либо призывов, как лингвистических конструкций в статье вообще нет, и лингвистические конструкции, выраженные в форме долженствования, не являются призывами в данном случае. Вот, и... Вот так вот.
Да, к нашему разговору подключается Владимир Рубашный, российский эксперт-криминолог, который также выступает свидетелем со стороны защиты. Владимир, доброе утро. Расскажите, какие вопросы ставились перед вами? И что вы можете сказать вот по этому поводу? Да.
Ага. Здравствуйте. Ну, вопросы были, во-первых, ориентированы на личность Николая Семина, да, то есть адвоката. Как бы попросили осветить именно проблему, которую суд, ну, на мой взгляд, обязательно должен устанавливать, да, что за ними, за обвиняемый, что за подсудимый. И, ну, как бы в наших судах не особо это принято, не существует как бы у нас досудебной пробации, да, такая тема как бы обсуждалась неоднократно, но, то есть, может быть, человека еще нужно изучить до того, как предъявлять обвинение и прочее, прочее, да. Но основное, естественно, речь шла о том, что его именно по этой статье обвиняют. А статья такая, действительно, вы понимаете, что она сейчас популярна, что уровень по ней, значит, привлекаются людей огромное количество, если там на протяжении каких-то 5-60 лет сравнить, да, статистику. И статья именно такая, что можно любого, там такой перечень в законе, значит, экстремистской деятельности, что можно любого при желании привлечь. Поэтому как бы адвокаты, видимо, сосредоточились на том, чтобы осветить именно личность Семина. И в ходе проведенного исследования, что можно сказать, что человек никакого отношения там к криминальным элементам не имеет. Да? То есть это абсурд абсолютно, что высокоинтеллектуальная, творческая личность и то мнение, которое он выражал в своей статье, это его мнение, которое имеет право быть, и как уже вам рассказывал, что и лингвист подтверждает, что никаких призывов не было, но даже если, ну, как-то это похоже на призыв, но, естественно, это не призывы, это действительно мнение. Это некая такая методика, метод размышления журналистской по поводу того, как бы нужно было обустроить жизнь в Крыму, как изменить ту ситуацию, которая в нем сейчас происходит. А каких-то там действительно с уклоном в экстремизм, каких-то вот именно... И в моем контексте, естественно, я изучал его личность, и именно наличие или присутствие таких признаков, маркеров, которые бы свидетели, что, ну, действительно человек там является экстремистом, да, то есть вынашивает некие замыслы и планы, которые, ну, может быть, действительно носят криминальный или преступный характер. У Семина этого, естественно, ничего не может быть.
Владимир Рубашный, российский эксперт-криминолог, с нами на связи. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Также напомню, что с нами на связи Николай Семина, крымский журналист, о деле которого, о политическом преследовании которого мы говорим в первом блоке нашего эфира. Напомню также, что вы можете присоединиться по номеру телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру бесплатны. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Владимир, ну, смотрите, мы уже 3 года отслеживаем политические процессы в Крыму, и, как правило, суды в этих процессах, они, доводы, которые предоставляют вот свидетели защиты, они к ним относятся довольно-таки вольготно, и потом, когда уже выносят, да, решение, они не принимают их во внимание, не относятся к ним с должным вниманием. Как вы ожидаете, будет ли суд обращать внимание на то, что вы говорили?
Ну, мне трудно заглянуть в мозг судьи, да, и о том, какие решения она будет выносить, это, естественно, только ее личное дело, как показывает практика, и я с вами абсолютно согласен, что на доводы стороны защиты обращают мало внимания, но одно то, что ну, в данном конкретном случае, да, судья приобщила ходатайство и, во-первых, выслушала нас, да, то есть на судебном заседании пригласила специалистов, которые приехали, и приобщила материал, то есть наше заключение, там, это как бы, ну, позитивный признак, но он, естественно, меня не расслабляет в контексте того, что творится по поводу вот таких дел, да, связанных с этой статьей. Поэтому гадать я не любитель, но думаю, что особо расслабляться не стоит, что, ну, может быть, и придется обращаться в какие-то другие суды, не российские, если здесь ничего не получится. Но, с другой стороны, тот факт, что все-таки она приобщила то, что выслушала, и достаточно, как нам показалось, с филологом, достаточно внимательно и вопросы задавала. Это было похоже на какое-то такое нормальное человеческое, да, правосудие. Но то, что будет в конце, это, естественно, гадать трудно. Я думаю, что все-таки судьи не в полной мере принимают самостоятельные решения в нашей судебной системе.
Ну вот смотрите, интересно, вам как эксперту такой вопрос с большим достаточно опытом работы вот в российских условиях, да? Из того, что вам стало известно по материалам дела Николая Семины, сделали вы какие-то выводы для себя? Согласны ли вы с тем, что в нем есть какие-то политические мотивы у следствия? Или вы не можете это говорить?
Нет, почему могу? Дело в том, что, конечно, я ознакомился с тем, ну, во-первых, да, материалы. Из материалов я ознакомился то, с чем мне приходилось работать. Это, во-первых, экспертиза, проведенная лингвистом, да, там, ну, и какие-то заседания, которые проходили до этого. И, естественно, то абсурдное заключение эксперта, которое было написано, при всем при том, что я не специалист в лингвистике, но, как уже там, наверное, было вам сказано, если человек там ошибки какие-то совершает на уровне средней школы, то трудно осознавать, что это какая-то адекватная экспертиза, да, проведена. Тем более, в чем проблема подобных экспертиз, что когда берется лингвист, именно лингвист ФСБ, да, и у него стоит определенная задача, которую он реализует. Худо, бедно, плохо, качественно, это никто не смотрит. Для суда это достаточно, для ее профессионального статуса никаких последствий не несет. А тот факт, что они отрывают речь, письменную в данном случае, да, потому что они же там с компьютера все это проводили, это экспертизы в ходе изучения скриншотов и прочее, отрывают текст от личности. Да? И это очень удобно, потому что когда там любой судья или просто обыватель читает, что ах, вот, там, смотрите, он призывал, надо, чтобы там какой-то долженственный существует, глаголы, как она там все пишет. Но на самом-то деле нужно рассматривать в контексте того, кто это написал. Да? Обычно проводят психолого-лингвистическую экспертизу. А это, естественно, вызывает определенный вопрос, потому что, ну, совершенно адекватный человек с таким глубоким познанием там истории Крыма, да, всю жизнь проживший как бы в Украине, да, в том числе, знает все здесь, это просто рассказчик и...
Да, это крымский журналист с колоссальным опытом, конечно.
Да. То есть и этот контекст не рассматривает. И не все понимают, как бы там априори, да, ну да, это все. Но речь это выражение личности, письменная она или какая, это некий психический процесс, да? Это мышление, сознание конкретного человека.
Спасибо. Владимир, побудьте еще, пожалуйста, с нами на линии. Есть у нас звонок из Крыма. Я так понимаю, что слушатель хочет адресовать свой вопрос вам. Доброе утро, говорите.
Доброе утро. Зовут меня Алексей, я периодически вам звоню. У меня вопрос к вашему гостю. Он имеет гражданство Российской Федерации, наверное, да?
Ну да, продолжайте вопрос.
А вопрос такой, не противно ли ему защищать позицию украинских карателей и националистов? А вас, как житель Украины, хотел бы поздравить с тем, что вы стали гражданами Новороссии. Украина скоро будет упразднена.
Юмористический звонок у нас был в эфире. Ну, в принципе, да, несмотря на это, Владимир, давайте попробуем найти ответ на вот эту реплику.
Не противно ли мне, что ли? О чем? Какой ответ?
Ну, вот я не знаю. Был звонок радиослушателя. Давайте попробуем как-то отреагировать, если на это можно отреагировать, конечно.
Я этого товарища не знаю, да, его психику не изучал.
Ну, он часто звонит к нам в эфире, можете последить, кстати, поизучать. Спасибо, напоминаю, что с нами на связи был Владимир Рубашный, российский эксперт-криминолог. Также напоминаю, что с нами на связи Николай Семина, именно о его деле мы говорим, о деле, которое признано политически мотивированным правозащитными организациями, в том числе и правозащитной организацией «Материал». Николай, и вот еще одна новость со вчерашнего заседания. Это то, что к материалам дела была приобщена резолюция ООН, Генассамблеи ООН. Насколько это важно? Вот сообщают СМИ активно об этом. Вот как вы считаете, насколько важно появление этого документа, копия этого документа в материалах дела? Алло, Николай, вы на связи с нами? Ну, давайте пока проверим связь. Я напоминаю, что говорим мы сегодня о деле Николая Семины, которое признано политически мотивированным. Вчера прошло очередное заседание так называемого суда. Напомню также, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру телефона бесплатные. Для жителей материковой части страны 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Итак, это радио «Крым. Реалии». С нами на связи крымский журналист Николай Семина. Николай, ну вот вчера, да, в заседании было приобщено к делу, была приобщена копия заявления Генассамблеи ООН, резолюции Генассамблеи ООН. Насколько это важно, по вашему мнению?
Я был на связи, я не знаю, почему связь прервалась.
Ну вот.
Значит, я уже начинал отвечать на это.
Так бывает, давайте продолжим, да.
Я уже говорил о том, что вчера, когда приобщали этот документ, судья спросила значит, мое мнение по этому вопросу, вот, потому что представитель прокуратуры возражал против этого, и я, и адвокаты сказали в один голос, что это очень важно, поскольку данное средство массовой информации, Кремлялии, я имею в виду, является международным законным средством массовой информации. И я в своей работе руководствовался в первую очередь международным правом. И российское законодательство также признает, что во многих отношениях международное право превалирует над внутренним российским законодательством. И в данном случае положение международного права о свободе слова, значит, о правах и свободах человека, оно признано во всем мире, и мы в своей работе руководствовались именно этим. Вот. Поэтому я думаю, что приобщение данного документа очень важно. Это переход в сферу международного права, которое более свободно и более демократично, чем российское законодательство. Вот. И поэтому, если суд при вынесении своего решения будет им руководствоваться, это будет свидетельствовать о прогрессе в российском правосудии.
У нас есть звонок. Доброе утро, говорите.
Доброе утро.
Да, мы вас слушаем.
Это Владимир из Крыма.
Говорите.
Я хорошо знаю Семину, очень хороший журналист. Но то, что он работал на радио «Свобода», а цель этого радио – подрывная деятельность, которая финансирует ЦРУ, Центральное разведывательное управление. Так что наказание Семине целиком справедливое.
Ну что ж, такой звонок. Николай, давайте ответим на этот звонок. Что вы хотите сказать?
Ну, это давний трафарет, который не заслуживает, в принципе, который давным-давно провязнут и так дальше. Никакого подрывной деятельности у Радио Свобода и, в частности, у Кримреалии, с которыми, с вашей радиостанцией, с вашим сайтом, с которым я сотрудничал, никакой роли нету. Это средство массовой информации, которое объективно освещает то, что происходит сегодня в Крыму. Вот. И не надо, нужно слушать это радио, нужно читать этот сайт и самому определять качество этих материалов, а не петь чужого голоса.
К нашему разговору присоединяется Михаил Сава, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова». У нас буквально минута эфира осталась. Михаил, коротко, сейчас пошла в атаку защита, да, по делу Николая Семины. Насколько это важно и насколько большую роль это сыграет вот в судебном процессе, учитывая ту стратегию, которую мы сейчас видим?
Доброе утро. Эта наступательная тактика чрезвычайно важна. Чрезвычайно важно, что защита опирается на документы международного права и на экспертные заключения. Дело в том, что суды в современной России работают в режиме имитации демократии. Это значит, они все-таки вынуждены соблюдать какие-то формальные нормы. Есть полный набор доказательств невиновности Семины именно в том преступлении, которое ему вменяют. Ну, невозможно призывать к отделению от России того, что Россия не принадлежит по международному праву. Поэтому я предполагаю, что эти экспертизы и приобщенные международные документы повлияют на решение судьи.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Михаил Сава, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова». Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». У нас есть еще звонки из Крыма, но, к сожалению, мы не успеем принять. Звоните нам в следующие полчаса. Мы перемещаем свое вещание в сеть интернет, на наш сайт в YouTube и на нашу страницу в Facebook, где в ближайший час мы обсудим новый виток в истории с поставками турбин «Сименс» в оккупированный Крым, а также цены на продукты в Крыму и то, насколько эти продукты качественны. Продолжим после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главные новости к этому часу. Суд в Крыму сегодня намерен вынести приговор бывшему главе администрации Керчи. Заявление о Малороссии в администрации Путина назвали личной инициативой главаря так называемой ДНР. Новый вид телефонного мошенничества появился в Алуште, Ялте и Бахчисарае. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю Керченский городской суд сегодня огласит приговор бывшему главе администрации Керчи Сергею Писареву. Об этом сообщило агентство «Крыминформ» со ссылкой на российскую прокуратуру Крыма. На сайте ведомства нет информации о заседании суда. 10 июля бывший глава городского совета аннексированной Керчи Лариса Щербула отказалась давать показания по делу бывшего главы российской администрации города Сергея Писарева. Против него было возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки в размере 50 тысяч долларов США от предпринимателя за содействие в заключении подконтрольной Кремлю администрации Керчи договоров аренды и купли-продажи земельных участков. Обвинение предложило назначить Писареву наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кремль прокомментировал заявление главаря незаконной вооруженной сепаратистской группировки ДНР Александра Захарченко о создании государства Малороссия. Представитель президента России Дмитрий Песков сказал, что в Москве об этом заявлении узнали средств массовой информации и назвал его личной инициативой Захарченко. При этом Песков отметил, что российская сторона остается приверженной Минским договоренностям. За несколько часов до этого он заявлял, что в Кремле еще не комментируют заявление Захарченко, потому что его предстоит проанализировать. Официальная Москва пока воздерживается от прямого осуждения этого заявления. Накануне главарь так называемой ДНР Александр Захарченко заявил о создании государства Малороссия, в которое, по его словам, сейчас входит контролируемая им территория Донбасса, а в будущем должна войти вся Украина, кроме Крыма, который сепаратисты признают русским. В Крыму власти аннексированного полуострова рапортуют о лучшем урожае зерна за 10 лет. Местные аграрии собрали более 1 000 000 тонн. Об этом заявил назначенный Кремлем вице-премьер Крыма Юрий Гаценюк. На сегодня уборочные работы выполнены только на 63%. Окончательно кампания должна завершиться 27 июля, сказал он. По словам чиновника, в этом году лучшими районами по валу и урожайности стали Красногвардейский, Симферопольский, Советский и Ленинский районы. Футболисты «Динамо» и «Шахтера» начинают чемпионат с побед. Донецкий футбольный клуб легко справился с «Полтавской» в Ворскле. Счет игры 0-3, а «Динамо» добыло победу на характере в игре против «Черноморца». Матч в Киеве на стадионе имени Лобановского начался с гола в ворота хозяев поля. Уже на 13-й минуте встречи одесситы открыли счет. Гости воспользовались конфузом Ермоленко, обрезавшего свою команду в центре поля. В итоге Хабленко пробил под вратарем точно в угол. Подопечные Александра Хацкевича отыгрались довольно быстро. Забитый мяч вдохновил динамовцев, и команда с удвоенной энергией пошла вперед. Натиск хозяев дал о себе знать на 42-й минуте. Желающий реабилитироваться за свою неудачу Ермоленко получил передачу от Шепелева и пробил в угол из-за пределов штрафной.
В центре поля Андрій Ярмоленко, не точно передача від Ярмоленка і шанс на контратаку від одеського чорноморця. 3-2, Третьяков праворуч віддає, Хобленко може забивати. Олексій Хобленко 1-0.
1-0, вот.
А перший
вот,
момент.
Вот і момент, єдинна ошибка, і вот то, що ми говорили, швидкі контратаки, тільки вийшло з другої сторони.
Ітоговий счет матчу «Динамо-Чорноморець» 2-1. Российское управление налоговой службы по Крыму сообщило о новом виде мошенничества. Налогоплательщикам поступают звонки от неизвестных о якобы задолженностях или штрафах, после чего списываются все деньги с телефонного счета при обратном звонке. Такие звонки в основном фиксировались из трех регионов – Санкт-Петербурга, Новосибирска и Республики Татарстан, отметили в ведомстве. В целом только в межрайонную службу обратилось более 20 человек, и в основном это жители Алушты, говорится в сообщении. По информации налоговой службы, звонки от мошенников также поступают. Упали в минувшие выходные из в Ялту и Бахчисарай. И о погоде сегодня, по прогнозам синоптиков, в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий, возможно, ливни с градом, ветер до 25 метров в секунду, температура плюс 29. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая, и следующий выпуск новостей в 9.30.
Радио «Крым Реалий». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалий». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что 8.35 и 18.30 в будние дни вы можете услышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на отметке 107 вы также можете нас найти. С 9.00 до 10 мы вещаем в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Заходите, смотрите, слушайте нас, читайте материалы. Кроме того, в удобных для вас форматах мы вещаем в сети YouTube и на нашем канале. нашей странице в Facebook. Крымчане могут бесплатно звонить к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны, звоните нам по номеру телефона 044 490 2905. Также мы следим за вашими комментариями в Facebook и на YouTube. У нас не только много звонков было, но и активно комментируют наши слушатели. В частности, по предыдущей теме есть поддержка Николая Семене, высказывают наши подписчики. Кроме того, удивляются качеству звонков, которые были. Ну, мы все прекрасно понимаем, если вы не согласны с мнениями, которые звучат в нашем эфире, вы тоже можете звонить по номеру телефона 8 800 10 06 926, а с материка звоните 044 490 2905.
Крым в центре внимания.
Итак, говорим, в ближайшие полчаса мы о том, как развивается история с поставками турбин Siemens в Крым, который находится в том числе и под санкциями Европейского Союза. Много произошло с минувшей недели, когда мы в последний раз поднимали эту тему. Давайте послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
Вот мы находимся в Камышовой бухте и видим, что у нас привезли для Севастопольской ТЭС новый груз. Вчера выложил на форум фотографии, в общем, пришли к выводу, что это турбины. Вот одна, вот вторая.
Эту запись сделал житель Севастополя. Она стала первым доказательством незаконной поставки газовых турбин «Siemens» в аннексированный Крым. Немецкая компания подала иск в арбитражный суд Москвы на российскую компанию «Технопромэкспорт». В концерне уверены, что компания незаконно поставила ее турбины, предназначенные для электростанции на Таманском полуострове, в аннексированный Крым. При этом оставила в неведении своих немецких партнеров. В компании заявили, что в обход санкций на полуостров попали как минимум две турбины.
Возможно, также решение об обратном выкупе оборудования. Siemens скрупулезно собирает все требования и ограничения в соответствии с правилами экспортного контроля и требует того же от своих партнеров и заказчиков. Siemens AG.
Российские чиновники и Ростех заявляют, что турбины, поставленные в Крым, куплены на вторичном рынке и модернизированы на российских заводах Ростеха под нужды проекта. По мнению некоторых экспертов, из-за этого инцидента компания Siemens понесет репутационные убытки. Однако на этом может все закончиться. Уникальность немецкой компании защищает ее от ответственности за турбины в аннексированном Крыму, считает бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Вадим Улида.
Это мировая компания, действительно, и она производит оборудование машиностроения в очень широком спектре, которое это оборудование используется в энергетике и Украины, и не только Украины.
Siemens заявили, что несмотря на скандал с газовыми турбинами, они не собираются выходить из совместных предприятий с российской компанией Siemens Technology. Технологии газовых турбин, которая, по данным агентства Reuters, и занималась установкой турбин в Крыму.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалии». Напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер телефона бесплатные. Еще раз повторю, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других регионов Украины по номеру телефона 044 490 2905. Кроме того, вы можете писать нам в социальные сети, Twitter, Facebook, смотреть и слушать нас на сайте Крым Реалии, смотреть нас в сети YouTube. Напоминаю, что мы говорим в ближайшее время о том, как развивается с поставками турбин Siemens в Крым. Я приветствую в нашем эфире Михаила Гончара, президента Центра глобалистики «Стратегия-21». Михаил, доброе утро. Итак, из тех заявлений, которые прозвучали за вот это время активной фазы скандала с поставкой турбин в Крым, какие выводы мы можем сделать относительно того, как это вообще выглядело? У вас есть какое-то вот целостное понимание этой истории? Потому что очень много информационного шума и очень много версий.
Вы правильно сказали об информационном шуме. На самом деле то, что мы сейчас видим, это спектакль, где два основных актера, это Siemens и, собственно, его российские контрагенты. Как раз то, что характерно именно для этого типа шоу, мы сейчас видим. Заявление Siemens о том, что несмотря ни на что, он остается
в российских проектах и так далее. Хотя несколько дней тому назад как бы звучали намеки о том, что политика Сименса может быть пересмотрена в отношении России, после того, как российские партнеры поступили далеко не в партнерский с Сименсом.
Да, и немецкое издание, которое это сообщило, оно ссылалось как раз-таки на источники в руководстве концерна, если я правильно помню.
Да, совершенно верно. Но это, опять-таки, определенная театральная постановка, потому что если бы компанию с более чем полуторастолетней историей существования, более чем столетней историей бизнеса в России, вот так вот оказалось легко провести, то тогда встает вопрос, а, собственно говоря, компетентное ли руководство у Сименса, его менеджмент и так далее. Этого нельзя сказать о Сименсе. Поэтому в данном случае речь идет об очередной там театральной постановке. И тот факт, который косвенно указывает на неудовлетворенность объяснений Сименса, является реакцией федерального правительства Германии, которое начало очень пристально изучать этот инцидент. А также и Европейская комиссия, которая, собственно говоря, инициировала введение санкций против России за оккупацию и аннексию Крыма. И таким образом объяснение Сименса пока что никого не устраивает. Более того, что должен был бы сделать Сименс, если его действительно обманули российские партнеры? Он должен был бы отозвать лицензию, которую предоставил силовым машинам еще в 2007 году на 20-летний период. То есть вот в таких случаях лицензия отзывается, поскольку партнер ведет себя непредсказуемо, и как бы Сименс не может гарантировать нормальную эксплуатацию своих изделий. Ничего этого мы не видим. Поэтому, как бы, думаю, что в дальнейшем, по мере того, как, возможно, стихнут некоторые информационные шумы, когда будут проведены соответствующие расследования как в Германии, так и за ее пределами, в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах, там есть хобби очень внимательно следить за европейскими компаниями на предмет соблюдения ими тех или иных санкционных режимов. Когда эти расследования произойдут, мы увидим, так сказать, подлинную картину, и думаю, что Сименс понесет серьезные издержки, не только репутационные, и окажется, что, так сказать, вся эта сделка принесет на самом деле серьезные проблемы для Сименса и его бизнеса в дальнейшем.
Ну, российский рынок, я так понимаю, что для этого концерна очень важен. И, возможно, да, есть мотивация сохранить и российский рынок, и не попасть под санкции. Мог ли Сименс вообще отказаться от участия в этой истории, если он каким-либо образом и участвовал, если это когда-то будет доказано?
Мог бы, конечно, отказаться, но думаю, что соблазн взял верх. И соблазн здесь кроется не столько в этом контракте, который, в конечном счете, для глобального бизнеса Сименса является достаточно мелким. Наверное, я допускаю, что речь идет о других вещах, чем соблазнили Сименс. Ну, собственно, он сам готов был соблазниться. Это более серьезными, более длительными и крупными контрактами, связанными с поставками оборудования Siemens в рамках различных других проектов. В том числе, на мой взгляд, и проекта «Северный поток-2», где электрооборудование Siemens также придется кстати. И поэтому я не исключаю, что российские партнеры поставили Сименс в такое положение, что, мол, если вы хотите расширение вашего бизнеса, если вы хотите серьезных финансовых потоков, то вот вы должны рискнуть и пойти на вот эту, да, сомнительную сделку, мы это признаем, но зато потом вы получите многобиллиардные контракты в других сферах российской промышленности и будете счастливы. Ну, пресса немного пошумит, пошумят политики там, в Берлине, в Брюсселе, где-нибудь еще, на том все и закончится. Ну и вот я думаю, что Сименс соблазнился на это предложение и решил рискнуть.
Напоминаю, что с нами на связи Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия 21 век». Михаил, к вам такой вопрос. Ну, сейчас мы, по сути, да, наблюдаем историю, которая покажет вообще состоятельность механизма санкций как основного инструмента влияния на Россию, которая грубо нарушила международное законодательство и оккупировала часть Украины. И продолжает, собственно, эту оккупацию уже 3 года. А что будет дальше? Вот насколько сейчас выглядит эффективным этот механизм применения санкций? Я напомню, что свои санкции в отношении российских юридических и физических лиц вводила также Украина и Соединенные Штаты Америки. Вот эти два субъекта введения санкционного режима, что они сейчас говорят об этой ситуации?
Ну, собственно говоря, я бы здесь отослал к прецеденту, который уже имел место быть, и тоже с немецким субъектом, Deutsche Bank, 2 года тому назад. Deutsche Bank помог там в финансовых операциях через московский и лондонский офис, за что был достаточно жестко наказан компетентными органами Соединенных Штатов, которые мониторят соблюдение санкционного режима. И то, что у Deutsche Bank считали не нарушением санкционного режима. Раз в Соединенных Штатах определили по-другому, и он вынужден был заплатить серьезные штрафные санкции. Поэтому Siemens пошел по этому же пути. Таким образом, ну, как я уже отметил, в Европейской комиссии уже занялись изучением этого прецедента. Потому что действительно он не рушит режим санкций, но он как бы создает определенную лазейку. И вот, чтобы другим неповадно было, я полагаю, что здесь Европейская комиссия, может быть, не так быстро, как мы бы того хотели, будет все это расследовать, и, возможно, эта проделка Сименса обернется не только против него, но и против... она против него уже обернулась. Но и против России в том смысле, что вопрос, как мы сейчас видим, там, смягчения или снятия санкций с России, который еще где-то полгода тому назад проталкивался в повестку, европейскую повестку дня, например, там, Штайнмайером или бывшим президентом Франции Олландом, сейчас об этом даже не говорят. Сейчас говорят об усилении режима санкций против России. И как бы вот это еще один повод, еще один аргумент, что режим санкций не только не должен быть пересмотрен, а наоборот должен быть усилен. Так что русские оккупанты Крыма перестарались явно, пытаясь провернуть эту сделочку с Сименсом.
Да,
Думаю, что позднее Соединенные Штаты очень внимательно разберутся со всей этой ситуацией и, так сказать, последуют и их действия.
Но здесь еще нужно, конечно же, принимать во внимание то, что заставило Россию, да, в данном случае, ну, если по поводу участия самого концерна, прошу прощения, Siemens, в этой истории нужно ждать подтверждения, да, наверное, каких-то уже окончательных, то зачем Россия пошла на это, если там наверняка понимали, что будет скандал? Неужели никак в Крыму без этих парогазовых турбин? И что теперь с ними будет дальше, пока скандал развивается, что дальше с этими ТЭС будет? Будут ли запущены эти турбины, смогут ли они в этом Крыму сейчас работать, учитывая то внимание, которое к этой ситуации привлечено?
Ну, наверное, их смонтируют, сделают какой-то спусконаладочных работ, запустят. Другое дело, будут ли они работать в том стабильном режиме, как без присмотра Сименса, без надзора его технического сопровождения, как это должно быть с его газотурбинными установками. Вот тут есть много вопросов. Естественно, что свет клином на Сименсе не сошелся. Более того, в самой России там во время, в 2015 году обсуждались разные варианты. Вот. Но я думаю, что, скорее всего, там где-то в Кремле гору взял подход, что, мол, ну вот сейчас, на то время, 2015 год, тоже много говорили там о том, что необходимо простимулировать Россию смягчением режима санкций, даже пересмотра чтобы стимулировать ее там, к более такому мирному поведению и так далее. И поэтому в Кремле уверовали в то, что режим санкций вот-вот, так сказать, там, ну еще вот полгода Еврокомиссия протянет, а потом он будет смягчен или вовсе отменен. И поэтому как бы неплохо было бы вовлечь сюда какую-то серьезную западную компанию, вот, которая как бы сможет рискнуть и которая настроена пророссийски, а Siemens, нынешнее руководство Siemens, по крайней мере, оно именно из разряда тех, кто в Германии всегда лоббировал интересы бизнеса в России. Вот, и поэтому как бы вот эти вещи и сработали. Ну а теперь, конечно, на фоне тех заявлений, которые там иногда звучали в России в 2015 году, что, мол, нечего нам связываться с импортным оборудованием, независимо от того, это Сименса или кого-то другого, мы, мол, можем сделать свою и поставить это в Крым. То есть, ну, тут просто взял вверх, я думаю, лоббистский подход. Просто лоббисты Сименса сработали более эффективно, чем, собственно говоря, собственно, российские турбиностроители там где-то с Урала. Вот. И учитывая то, что у Сименса свое предприятие под Петербургом, где 65% им принадлежит в совместном предприятии с машинами, то вот как бы, учитывая фигуру Мордашова, совладельца с российской стороны, то есть я думаю, что пролоббировали вот этот вот, так сказать, подход, что прорвемся. Как-нибудь прорвемся, а там все вопросы порешаем по ходу. Ну вот,
да,
результаты имеют то, что имеют.
Михаил, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи, потому что нету на связи. Напоминаю, что вы можете также присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 810 06 926. Жители материковой части страны, звоните нам по номеру 044 490 2905. Также вы можете писать нам в Твиттер, предлагать свои темы программ. Заходите к нам на сайт, читайте материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров, например, этого.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, сейчас мы узнаем о том, что же думает общество в Германии по поводу истории с поставкой турбин Siemens в оккупированный Россией Крым. Насколько сильно там этот скандал заметен. Я приветствую в нашем эфире Наталью Писанскую, корреспондента «Радио Свобода» в Германии. Наталья, доброе утро. Что вы можете сказать, насколько обсуждается вообще сейчас эта история в Германии?
Доброе утро, Сергей. Ну, прежде всего, следует отметить, что поставка турбин концерна Siemens в Крым, она должна бы стать одной из горячих тем в Германии, но этого, в общем, не случилось. Конечно, были сообщения, и они были, привлекли большой интерес, но, в общем-то, такой дискуссии или каких-то последствий этих сообщений как бы не было. В общем-то, специалисты или заинтересованные круги, узкие круги специалистов как бы отметили и, в общем-то, обсуждают эту тему, но в самом обществе, в общем-то, такой как бы темы или проблемы как бы и не оказалось, как бы это не было печально, потому что на самом деле это, скажем, большой важный вопрос международной политики, но граждан прежде всего волнует, хорошо ли будут отапливаться их собственные квартиры, да, такой потребительский интерес и не более. Вот. Но это, скажем, как на уровне граждан.
Но это нормальная ситуация. В какой-то степени.
Да. Ну, надо сказать, что вот тема Турции или с Америкой, вот как Михаил говорил по поводу Deutsche Bank, в общем-то, обсуждается больше. Вот мне просто хочется объяснить саму картину, которая складывается в Германии в вопросе Украины, Крыма, России. Вот. И до сих пор мы говорили о фактах, мы знаем, что случилось, это обсуждается уже год или даже больше, и о том, что Siemens хочет поставлять и будет ли поставлять, и все как бы подозревают, что-то на этом как бы и заканчивается обсуждение, мы ждем. Мы год ждали, мы смотрели, что произойдет, будут ли турбины, как бы в Германии, в Украине, в России все понимают, что происходит. Но вот дальше, после этих фактов, начинается вот это невероятное приключение Siemens, о которых вы говорите, поскольку... Все понимают, что это нарушение, вот, которое как бы должно наказываться. Но после этого уже просто очевидно, что Сименсу очень хочется делать эти поставки, и они ищут любыми путями возможности сделать это. Вот они не понимают, или им как бы, так скажем, по-детски обидно, что 100 лет они сотрудничают с Россией, а теперь из-за какой-то Украины, да, я утрирую, как бы, им кто-то предписывает запреты, санкции, которые они должны выполнять. И вот они пытаются как бы найти выходы, и об этом пишут и сами журналисты, которые, скажем, практически единственные, которые затрагивают эту тему в Германии. Политика молчит, специалисты побаиваются говорить что-то об этом, смотря на политические круги. Вот что, конечно, очень важно, чтобы не навредить собственной карьере, не сказав что-то лишнее или что-то неправильное. Вот, и поэтому, да.
Да, вопрос действительно пикантный, потому что ну, достаточно крупный концерн сейчас находится под угрозой, как минимум, да, каких-то штрафных санкций. Но вот по тем скупым, наверное, комментариям, которые были от германских чиновников, от правительства, что можно увидеть? Можно ли почувствовать какое-то вот настроение, да, как они относятся к конкретно этой истории? И есть ли там понимание вообще того, насколько велика эта проблема? Сейчас. Что да, вот конечно, эта схема можно. Простейшая, да, которую нам показали, поставки турбин в Крым через несуществующую электростанцию в Краснодарском крае, что она, по сути, разрушает вообще механизм санкций.
Так это так и есть. И, в общем-то, специалисты и чиновники, которые должны были бы следить за санкциями, следить за их выполнением, они в первую очередь смотрят на своего предводителя, скажем, в данном случае госпожу Меркель, вот, которая, для которой Siemens – это огромный работодатель, это огромное престижное предприятие. И поэтому вот в данном случае, с моих наблюдений, ради вежливости, она как бы высказала скептическое отношение к поставкам турбин. Вот это и все. На этом была поставлена точка. Больше, может быть, еще на пресс-конференции ее на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Штефан Зайберг, он сказал, что нужно выяснить суть дела как можно быстрее, на более всеобъемлюще, но после этого не последовало никаких больше действий, никаких заявлений. И вот эта, конечно, позиция становится, как бы сказать, указателем для всех официальных представителей, да и, как я и говорю, для аналитиков или для экспертов, потому что они в основном работают в организациях, которые от тех или иных коалиционных партий. То есть это практически аналитики, которые придерживаются позиции правительства. Так вот, они тогда тоже скептически высказывают свое мнение или свой скепсис по поводу этой проблемы. Вот. И, а вообще-то лучше мы не хотим об этом говорить. И сколько я ни пыталась как бы выяснить позиции, в основном никто не хочет высказываться лично или не хочет высказываться впрямую. Вот. И это длится, вот эта вот ситуация, когда все наблюдают, вот да, с подачи госпожи Меркель, которая тоже наблюдает, это вообще-то ее...
Ну что ж, мы тоже будем наблюдать за этой ситуацией. Спасибо, Наталья. Напоминаю, что Наталья Писанская, корреспондент Радио Свобода в Германии, была с нами на связи. Время этого блока подходит к концу. Напомню, что обсуждали мы очередной виток в истории с поставками турбин производства Siemens в оккупированный Крым. Далее мы поговорим о ценах в Крыму. И, не дожидаясь начала, уже начали комментировать наши слушатели. Продолжим после выпуска новостей.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая с выпуском новостей. В Крыму предприниматели используют труд гастарбайтеров, заявил Аксенов. Бюджетные учреждения Крыма поставляют некачественные молочные продукты. О причинах узнали журналисты «Крым. Реалии». На полуострове не успевают строить обещанные детские сады. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что работодатели на полуострове используют труд нелегальных наемных рабочих. Цитирую. «Зачастую наши предприниматели вместо того, чтобы нанимать крымчан, используют труд гастарбайтеров, которых нигде не декларируют. Увы, многие так жили более 20 лет и сейчас сложно отказаться от устоявшейся системы работы». Конец цитаты. По его словам, законы должны исполняться, даже если это связано с определенными дополнительными расходами бизнеса. Также Аксенов выразил недовольство зарплатами в конвертах, в каких конкретно сферах преобладает теневое трудоустройство и недекларируемые заработки, он не уточнил. Школы и детские сады аннексированного Крыма поставляют преимущественно некачественные молочные продукты, в первую очередь из-за обязательной для таких поставок низкой цены на тендерах. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» сообщил эксперт рынка продовольственных товаров в Крыму Андрей Александров.
Выпускают ужасную по качеству продукцию. Это растительное какое-то масло вместо сливочного, это там пластилиновый сыр, который называется натуральным и так далее. Угу. Так вот, эти производители каким-то образом никто им не препятствует для того, чтобы они поставляли свою вот такую ужасного качества продукцию по тендерам. То есть они выигрывают легко тендеры у качественных, у порядочных производителей. И, соответственно, вся бюджетная сфера питается.
На прошлой неделе подконтрольный Кремлю министр промполитики Крыма Андрей Васюта сообщил, что 24% молокопродуктов, которые подаются в детских садах и школах полуострова, фальсифицированы. Подконтрольные Кремлю власти Крыма снова заявляют, что Украина специально не пускает туристов на полуостров. Об этом передает российское агентство РИА Новости. При этом издание ссылается на слова украинских пограничников, которые якобы получили указание из Киева задерживать туристов на административной границе с аннексированным Крымом. При этом в Госпогранслужбе отметили, что на самом деле между материковой частью Украины и аннексированным полуостровом из года в год падает пассажиропоток. Если сравнить динамику первых двух недель июля этого года и прошлого, то снижение составляет порядка 13%. Транспортный поток снизился на 27%. Несмотря на эти данные, глава подчиненного России Комитета парламента Крыма Алексей Черняк заявил, что, цитирую, «попытка киевских властей помешать поездкам туристов на крымские курорты не несет никаких рисков и угроз для курортного сезона». Конец цитаты. Около трети дошкольных учреждений, которые строятся в рамках федеральной целевой программы развития Крыма, будут сданы позже запланированного срока. С таким заявлением выступил подчиненный России замминистра экономического развития Сергей Назаров. По словам чиновников, в числе причин – сложности с проектированием и кадастровыми планами. Назаров накануне осмотрел строительство ряда детсадов в Крыму и первым посетил сад в поселке Хашкильды, Симферополь. Стоимость проекта составила 270 миллионов рублей. Отставание от графика по заверениям подрядчиков до 2 месяцев. Ранее местные власти обещали, что в этом году в Крыму будет создано 10 тысяч новых мест в детсадах, для чего построят 38 новых дошкольных учреждений. За минувшую неделю туристы пытались нелегально провести в Крым 30 собак, 2 кота, 2 попугая и 100 аквариумных рыбок. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю Россельхознадзора Крыма. Животных без документов размещали в сумках, багажниках и под сиденьями автомобилей. Речь идет о пунктах пропуска Армянск, Джинкой и Перекоп. Как рассказали в ведомстве, потенциально опасные товары и животные были возвращены на материковую часть Украины. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий, возможный ливень, град, ветер до 25 метров в секунду, а температура воздуха составит плюс 29 днем. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». В 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сегодня у микрофона дежурит Сергей Макрушин. Напомню, что в 8.35 и в 18.30 в будние дни у вас есть возможность послушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107. С 9 до 10 утра мы вещаем в сети интернет на сайте «Крым Реалии» в YouTube и на нашей странице Facebook. Подключайтесь. Крымчане могут все это время бесплатно звонить к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Анонимность в случае необходимости мы тоже вам обеспечим. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Крым в центре внимания.
Итак, поговорим мы о высоких ценах в Крыму. Почему так сложилось? Почему цены в Крыму выше не только, чем на материковой части Украины, но и выше, чем в России? И можно ли с этим как-то бороться? Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
Оборзели здесь наши продавцы все. Здесь такие бешеные цены на все. Я в шоке.
С такими словами жители аннексированного Крыма ходят по местным продуктовым рынкам. Люди говорят, цены на полуострове в несколько раз превышают стоимость аналогичных товаров в соседней России.
Ну, я был сейчас в Краснодаре, там, конечно, совершенно другие цены. Наш Крым вообще... Я был в Сочи. В Сочи на рынке стоит дешевле, чем у нас здесь.
Подконтрольные Кремлю власти полуострова грешат на сложную логистику. Говорят, что в стоимость продуктов закладывается не только сам товар, но и расходы его морской транспортировки на полуостров. А это дорого, сообщил российский руководитель управления антимонопольной службы по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев.
У нас есть Керченская паромная переправа, которая выполняет свою функцию. Но это один порт, порт Крым. А у нас еще 6 портов есть. Это Керчь торговый, Керчь рыбный, это Феодосия, это Евпатория, там Ялта в конце концов. Каждый из них имеет свою историческую специализацию, каждый из них принимал в свое время какие-то виды грузов, и нужно постараться использовать их возможности для того, чтобы как можно больше и дешевле завести товаров на территории полуострова.
Но дело не в логистике, считает исполнительный директор Российской общественной организации «Опора России» Сергей Диюк. По его мнению, российские производители установили жесткую монополию и мешают развитию крымских компаний. А подконтрольные Москве власти полуострова такому положению дел способствуют, сказал Диюк.
Ссылаются на переходный период, да, который давно уже в Крыму закончен. Ссылаются на транспортную логистику. Этим сети пользуются. Соответственно, у нас цены на уровне Москвы, на уровне самых дорогих регионов. Но мы живем на юге, где есть свое производство, качественные товары.
Федеральная антимонопольная служба соседней России уже 3 года обещает разобраться с завышенными ценами на продукты в Крыму. 18 июля глава ведомства Игорь Артемьев снова анонсировал визит на полуостров специальной мониторинговой миссии. По словам Артемьева, комиссия совместно с российскими властями полуострова проверит ценники в магазинах. Но на быстрый эффект и резкое падение стоимости товаров в антимонопольной службе не рассчитывают. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
100 слов по теме.
Радио «Крым Реалии». Говорим мы о высоких ценах в Крыму. Почему так? И можно ли с этим как-то бороться? И получится ли с этим бороться, например, у спецкомиссии, о которой говорилось в сюжете, который только что прозвучал? Вы можете также высказать свою точку зрения. 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому телефону бесплатны. А для жителей материковой части страны у нас работает телефон 044 490 2905. Также комментируйте наш эфир в YouTube и на Facebook, где также идет онлайн-трансляция, где вы можете не только нас послушать, но и на нас посмотреть. Ну и на нашем сайте, разумеется, вы можете еще и почитать наши материалы. Заходите, читайте. Я приветствую в нашем эфире нашего слушателя из Крыма. Петр, доброе утро.
Доброе утро, доброе
да.
утро.
По поводу цен, что вы можете сказать? Насколько сильно они меняются сейчас? Вот, ну, курортный сезон, да, по календарю должен быть. Насколько сильно сезонное колебание цен и насколько сильно колебание цен в целом, да, годовая динамика, можете нам сказать? По вашим ощущениям.
Они не меняются. Какие были, такие есть. Во-первых, заинтересована вот эта вся компания, вот эти все, вот эти предатели вверху, которые сидят в Крыму. Вот эта же банда, руководители, они заинтересованы в этих ценах. Они, вы знаете, я вам скажу, я пенсионер. Ну, у меня вот эти копейки получаешь. Многие пенсионеры идут, смотрят на эти цены, их шарахает. Вот была Украина, вот то и Рочи, что побежали за трехколорами. А мы думали, что будут украинские цены, а русские деньги. А так же не бывает. Из-за этого, вы знаете, недовольство людей. Вот это, какой курорт ты сделал? Нету никого. Здесь вот так смотришь в этом в курортном городе, а там пустые улицы. Нету, никто не едет. Ну что, один, я с одним разговаривал, он в Сибири сам. Говорит, слушай, то у вас цены, говорит, дороже, чем у нас. А водка какая? А остальные напитки, все некачественное, людей травят. При Украине, даже при Советском Союзе была отравляющая вот эта водка вся паршивая, и то в 10 раз лучше. А сейчас ничего, нету никакого, все везде пальмовое масло. А цены такие, как, во-первых, откуда они возьмут то молочные продукты и цены, когда в них на одного, на 300 человек одна корова припадает, а то и на 400 человек. Откуда? Вот они все вагонами шуруют и разную гадость сюда дают. А цены ставят, ту, которые не хотят. Все равно, сказать, люди купят. Кушать-то надо. Вот такая очень-очень тяжелая обстановка, вы знаете, очень. Такой дурдом, что не знаю. То есть... Только одни живут те, кто императору служит.
По вашему мнению, спецкомиссии нужно посмотреть не только на цены, но и на качество продуктов в Крыму?
Конечно, никакого качества, что вы. Я вот, допустим, покупаю только молочные продукты от коровы, ну, в деревне. Я покупаю, знаю, оно нормально, качественно, все. А остальное все негодно, детей травят вот этим молочным продуктом. Оно все никак. Пишут там Джанкойское, там или Евпатория завод стоит, молокозавод. Нету, они пишут там что-то, что Джанкое, там все переработка идет, добавка пальмового масла. Или там вот... Сахское, то же самое.
Наши слушатели пишут, что черешня стоит 250 рублей. Действительно так, да, в Крыму?
Ну да, так оно и есть. Ну все некачественное. И цены такие, знаете, вот, как говорится, есть такой маленький анекдот, я в секунду заберу. Один золото нес по этому, по барханам, а другой еду. А тот говорит, чего так доллар дорого с золотом? А тот говорит, придите по базару. А базара-то нету, он один торгует. Так и это то же самое. Нету этого и не будет. Они хотели, что хотели, то получили. Теперь пускай целует вот это все правительство и всю вот эту компанию.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Напоминаю, что это был наш слушатель из Крыма. Вы также можете присоединиться к нашему разговору. Напоминаю, что обсуждаем мы сегодня цены на продукты в Крыму. 8-810-06-926. Этот телефон для жителей Крыма бесплатный. Звоните. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру телефона 044-490-2905. В продолжение эфира информация как раз-таки о составляющих цены на продукты. Этого она напрямую касается. С 1 июля в Крыму действует запрет на передвижение грузовых автомобилей в дневное время. Это существенно влияет на логистику товаров на полуостров из России через Керченскую переправу. Так считает глава Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин. Давайте послушаем.
Мнение.
Предварительно получив то же самое ограничение в Краснодарском крае, неизвестно сколько ехать, да, потом нужно дождаться паром в летний период. Паромы всегда переполнены, причем стоимость парома тоже не маленькая. Туда-обратно это 40 тысяч рублей для грузовика. Это ложится опять-таки в стоимость конечного продукта. Значит, на пароме, попадая в Крым, водитель может потерять уже до нескольких суток. Плюс там практически нет инфраструктуры. Негде останавливаться. Машины идут, скорее всего, со скоропортом. Это температурный режим. Как это соблюдать? Кто выдумал вот это все? С кем посоветовались? На основании чего это сделано? Вот нам пока непонятно.
Мнение.
Итак, это Радио Крым Реалии. Мы пытаемся понять, что же происходит с ценами в Крыму. Можно ли с этим бороться? И поможет ли как-то в этой истории целая спецкомиссия, которая направляется на Крымский полуостров, в очередной раз сражаться с крымскими ценами? Вот об одной из составляющих, да, логистики, составляющих цены, конечно же, логистики. Сейчас мы послушали комментарий главы Объединения перевозчиков России Андрея Бажутина. Я приветствую в нашем эфире Алексея Дорошенко, директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Алексей, доброе утро.
Добрый день.
Да, мы сейчас понимаем, в какой ситуации находится Крым. В него достаточно трудно поставлять продукты. И вот о логистике давайте поговорим. С точки зрения поставщиков торговых сетей, насколько сложным сейчас является Крым, если попробовать себя поставить на место, там, допустим, какого-то вот российского поставщика, насколько дорого может быть в соседний Крым поставлять продукты через пролив?
Ну, в данном случае действительно есть сложности с поставками, и мы должны понимать, что это существенно влияет на стоимость продуктов питания. И в данном случае мы понимаем, что там не только сложная и дорогая доставка, но и там сбыт не такой уж большой. То есть, когда мы говорим про то, что туристов меньше, то, соответственно, мы понимаем, что покупателей меньше. В основном покупателями в летний период продукции, то есть овощей, фруктов и скоропортящейся продукции являются, конечно же, туристы. А чем их меньше становится, тем дороже будет уже конечная продукция.
Напоминаю, что с нами на связи Алексей Дороженко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Обсуждаем мы цены в Крыму, почему так дорого. Давайте в продолжение разговора мы послушаем комментарий Сергея Макеева. Это глава Ассоциации содействия торговли Крыма. Он говорит о том, что наценки выставляются обычными торговцами. Давайте послушаем.
По группе социальных товаров торговые сети подписывают меморандумы на ограничения, и там в районе 10% всего наценка. Этого быть не может, с учетом того, что Крым сам производит зерна больше, чем потребляет. Может быть, то, что чего нет в Крыму, там где-то может быть там немножко дороже, чем на Кубани за счет логистики. Наценки в Севастополе немножко превысили, скажем, логистика в Крыму осложнена, но и Севастополь как бы нет. То есть там недостаточная конкуренция действительно создалась, и высокая покупательная способность Севастополя вот способна, что там чуть дороже, чем в Крыму продукты питания получились. Чуть-чуть, там немного, там может процентов на 5, где-то вот так. Но то, что касается группы социальной, хлеб, там молочка, дешевые колбасы, все это цены здесь почти одинаковые. Они не законодательно регламентируются, а именно вот добровольно подписывают эти меморандумы. Это было и в украинский период, это сейчас. Это Ашан и Метро, они практически все поставки у них идут из распредцентра в Ростовской области. То есть они менеджеры заказывают, они как бы определяют, Ашана в Севастополе именно нет, есть Ашан в Симферополе, а Метро есть в Севастополе. Ценовая политика одинакова, поэтому я думаю, что там больших перекосов быть не может. Может быть мелкие где-то что-то, может на рынках, но обычно еще рыночная торговля, она в Крыму слишком большой процент имеет. Во-первых, там и налоги особо не платятся, то есть рыночная торговля, она как бы развита, но регулирования там как бы особого нет. То есть там четко реагируют. Покупают, значит, цены поднимают. Понимаете? А сетевой ритейл продовольственный, здесь порядок, в общем-то, есть. Здесь нормальное ценообразование, я считаю. То есть нужно в перспективе Овсянникову работать над тем, чтобы процент сетевого ритейла по продуктам питания был, ну, повышен хотя бы до 40%. Он составляет по Крыму порядка 20-25%.
Итак, это мнение Сергея Макеева, главы Ассоциации содействия торговли Крыма. К его мнению мы еще вернемся. Сейчас продолжим разговор с Алексеем Дорошенко, директором Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Алексей, можете ли вы согласиться с Сергеем Макеевым, который говорит о том, что в спекулятивном росте цен в Крыму виноваты именно обычные торговцы, розничные рынки?
Розничные рынки на самом деле редко влияют на ценообразование. Мы должны понимать, что какой-то отдельный производитель, фермер, небольшой производитель, который, например, производит тонну или 10 тонн продукции, он не может влиять на ценообразование. Он всего лишь подстраивается к существующим условиям. Так было всегда и будет в будущем. И когда мы говорим о том, что цены действительно на некоторые группы товаров в Крыму высокие, а я хотел бы напомнить, что в 2014 году, когда Крым был оккупирован, то цены на российские продукты были на 50-70% выше, чем на украинские продукты. И именно с этим была сложность, с тем, что украинские продукты, несмотря на эмбарго, которое хотели ввести в Крыму, все время пропускали для того, чтобы сгладить вот этот вот ценовой скачок при переходе, скажем так, когда еще заработные платы и социальные выплаты люди на полуострове платились еще невысокие, а цены уже начали расти. Именно этим объясняется то, что долгое время украинские продукты питания там присутствовали. То есть их можно было бы заменить российскими, но они сразу бы стали на 50-70% дороже. И вот когда они наконец дошли до уровня уже стандартных российских цен, они на этом не остановились. И можно сказать о том, что на сегодняшний день в Крыму достаточно высокие завышенные цены, прежде всего на фрукты, на ягоды, ну, то есть обычный сезонный товар, который покупают туристы. Но и сейчас, на самом деле, там еще высокие цены на мясо. На все остальные продукты цены действительно почти российские. А вот как раз на эти группы, которые ориентированы на сезонный спрос, на кратковременный спрос, там цены значительно выше, чем в России, и значительно, тем более, выше, чем в Украине.
Но могут очень сильно различаться какие-то личные наблюдения, да, с тем, что дает официальная так называемая крымская статистика. Она утверждает, что на некоторые категории продуктов цены падают. В частности, вот в прошлом году зафиксировали незначительное, правда, очень, но падение цены на свинину. Ну, это может быть, конечно, связано с африканской чумой свиней, которая перманентно вот, действует карантин в различных регионах Крымского полуострова. Но, тем не менее, можно ли доверять вот статистике сейчас, которая считает цены в Крыму и выдает иногда очень даже радужные цифры, говорит о том, что цены на некоторые категории продуктов падают?
Полностью доверять этому нельзя. Я бы все-таки доверял бы личным наблюдениям, наблюдениям людей, потому что, когда мы говорим об официальной статистике, она, во-первых, делается по методикам, которые не совсем иногда понятны, а часто потом просто корректируется. Это было всегда, и на сегодняшний день это не изменилось. Поэтому я бы все-таки наблюдал бы за ценами в Крыму и доверял бы действительно тому, что мы видим на рынке, на то, что мы видим в магазине. Поэтому ситуация мало изменилась. Я уже несколько лет не был в Крыму, но исходя из того, как там сильно растут цены как раз в сезон, могу сказать, что в Крыму за эти годы ничего не изменилось.
Цены на продукты – это то, от чего очень сильно влияет качество жизни. Конечно же, фактически власти в Крыму, вот те, кто им сейчас его контролирует, они понимают, что рост цен, он также провоцирует рост недовольства среди населения. Будут ли какие-то попытки сдерживать этот рост цен, как вы считаете? И принесут ли они, принесут ли они какой-то результат? И каким он будет? Потому что искусственное влияние на цены, оно, конечно, чревато последствиями, правильно?
Абсолютно правильно. То есть, конечно же, реакция будет. И она уже есть, потому что буквально вчера глава Крыма Аксенов заявил о том, что антимонопольный комитет обязан расследовать данные дела. И антимонопольный комитет начал мониторинг цен. Они согласились с тем, что цены на полуострове значительно выше, чем на материковой России. И теперь они действительно будут проводить уже какие-то действия, но сразу же предупредили о том, что результат их работы будет виден только через год-два, а то и более. Соответственно, мы понимаем, что если не будет какой-то быстрой реакции, то, соответственно, рост цен не остановится. То есть рост цены – это всего лишь, знаете, следующая стадия за какими-то экономическими проблемами. Поэтому мы говорим о том, что как бы, естественно, реакция будет, но эффективности в этих действиях не будет никакой. Потому что, когда мы посмотрим с другими регионами Российской Федерации о том, как они как бы влияют на подобные процессы, можно сказать, что эти влияния неэффективны, потому что практически всегда они заканчиваются административными мерами. И эти административные меры потом обходятся самими операторами рынка, как производителями, так поставщиками, так и самим ритейлом, когда они уже на действующее законодательство находят лазейки, как это обойти. Это можно наблюдать даже в центральных регионах, это можно наблюдать в Санкт-Петербурге, это можно наблюдать в Москве, когда уже принятые законодательные нормы в последнее время спокойно обходятся. Поэтому можно сказать о том, что никаких эффективных действий на подобное повышение цен как раз на эти группы, на ягоды, на фрукты и на мясо не будет, даже исходя из того, что некоторые из этих групп, они являются краткосрочными. То есть те же самые ягоды, это буквально там 2-3 месяца. Поэтому реакции никакой не будет.
Давайте продолжим разговор после того, как вернемся к мнению Сергея Макеева. Напомню, это глава Ассоциации содействия торговли Крыма. Он нам прокомментировал свое видение того, поможет ли специальная комиссия Федеральной антимонопольной службы снизить цены на товары в Крыму.
Ну, цены действительно завышены, это все признают, и первые лица тоже. Но здесь же проблема не... То есть антимонопольная служба ни в России, ни в Украине, нигде не борется с мелкими перекупщиками. Там, с этим. Это ж это блох, ловить никто ж этим. Это они ж работают только по крупным операторам. То есть что такое монополия? Это занятие определенного уровня продаж, понимаете? Поэтому здесь просто, ну, как бы недостаток наш в том, что структура торговли несовершенна, и вот есть перекупщиков достаточно много, которые ловят сезон, смотрят, то есть конкуренция недостаточная и структура торговли. Вот два элемента, которые влияют на это. Курортный сезон, да, всегда покупательная способность и раньше, и сейчас она действительно возрастает, и люди хотят быстренько там заработать копейку. Вот и все. Нужно заниматься структурой торговли, поддерживать местного производителя, там, создавать условия. Налог на землю должен быть нормальным для тех торговцев, которые легально работают. Очень много нелегальной торговли. И они вот как раз там руки греют на этом деле. Это было в украинский период, то есть стало сейчас, ничего там коренным образом не поменялось.
Итак, это было мнение Сергея Макеева, главы Ассоциации содействия торговли Крыма. Напоминаю, что говорим мы с Алексеем Дорошенко, директором Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Говорим мы о том, почему же в Крыму такие высокие цены, что с этим делать и вообще можно ли с этим что-то поделать. Вот мы с вами дали в какой-то степени, да, краткосрочный прогноз о том, как может развиваться ситуация с ценами в Крыму. А вот давайте теперь попробуем дать долгосрочный. Есть ли какой-то потолок, которого цены в Крыму достигнут и больше расти не будут. Вот крымчанам можно будет расслабиться и сказать, фух, наконец-то рост цен остановился. Будет ли это вообще когда-то, по вашему мнению?
Я думаю, что с окончанием сезона цены действительно пойдут вниз, тем более в основном мы говорим о том, что завышенные цены на продукты сезонные, то есть это прежде всего фрукты и ягоды. Если мы говорим о мясе, то здесь, конечно же, включается такой фактор, как доставка и необходимость свежее мясо привозить, а это дополнительные затраты на транспортировку. Выход, на самом деле, из этой ситуации есть. Действительно, абсолютно правильно сказали, что эта ситуация была и проблема была еще в Украине. С Россией она не изменилась ни в коем степени. Можно говорить о том, что если бы были в Крыму созданы оптовые рынки продуктов питания, то есть прежде всего овощные рынки, то ситуация нормализовалась.
Буквально на административной линии с Крымом есть, ну, недалеко от этой административной линии, есть крупные торговые площадки, с которых раньше поступали товары в Крым. Я имею в виду Херсонскую область.
Должны быть на самой территории Крыма, потому что, когда мы говорим о том, что есть еще административные государственные барьеры, тут очень сильно влияет, потому что как раз и здесь нередко формируется цена, когда вы вынуждены платить за доставку товара, нередко за пересечение, извините, достаточно большие деньги, взятки. И как раз это вкладывается в том числе в цену. И когда человек говорил о том, что перекупщики хотят быстро заработать, на самом деле это и есть суть торговли. Другой вопрос, что если государство создает условия рыночные, конкурентные условия, то кто бы ни хотел, он не сможет спекулировать. То есть спекулировать в данном случае мы говорим о достаточно сильном завышении цен, не там, где заложено 10, 20, 30%, там, где заложено 50-70%, то в данном случае этого бы не было. Когда не создаются рыночные условия, то, извините, процветают действительно монополии, картельные сговоры и происходит повышение цен.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Последние полчаса сегодняшнего эфира мы пытались понять, есть ли потолок у крымских цен, почему они, собственно, растут, какие есть составляющие, которые как раз-таки и приводят к росту цены, можно ли с этим что-то сделать и поможет ли целая спецкомиссия, которая выезжает в Крым, но, тем не менее, скорых результатов своей работы она не обещает. Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Дежурил сегодня у микрофона Сергей Макрушин. Кроме цен, мы также обсудили развитие политического дела журналиста Николая Семины в Крыму, а также очередной виток развития истории с поставкой турбин «Сименс» в оккупированный Крым в обход международных санкций. Слушайте нас каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Также на нашем сайте, в YouTube и на нашей странице в Facebook. Пока!
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.